Broder Armand Neville sier: denne rapporten etter det samlede møtet med styret av tillitsvalgte og diakoner i tabernaklet på fredag kveld, leser vi disse beslutningene som vil gjelde hver mann, hver kvinne som følger og støtter denne tjenesten, og som ønsker å kjenne tankene til styret, pastoren og den assisterende pastor. Jeg leser disse beslutningene denne morgenen. Må alle gi så oppriktig respekt og oppmerksomhet til det som dere kan. Disse beslutningene ble fattet og godkjent av styret, av tillitsvalgte og diakoner i full enighet med pastoren og den assisterende pastor. Alle lydbånd av Rev. William Branhams taler skal lages av Fred Softman, kun inntil videre beskjed fra styret. Vi godkjenner på dette tidspunkt ikke noen gratis lydbåndtjeneste. Disse lydbåndene er franchise-belagte og kan ikke reproduseres av noen annen person enn Fred Softman uten hans skriftlige tillatelse. Nummer to. Ingen person som holder møter, selger bøker eller lydbånd, skriver traktater, gir ut bønneduker eller kort av noe slag, eller tar imot gaver av noe slag, er godkjent av denne menigheten og dens pastor. De gjør dette under falske påskudd, og har ikke blitt gitt autoriteten til å gjøre det. 3. Denne menighet sender ikke ut noen andre forkynnere enn dens pastor, Reverend William Branham, for å holde møter andre steder. Årsakene til disse beslutningene er som følger. Det er blitt brakt til vår oppmerksomhet at forkynnere krysser landet og går inn i andre fellesskap og sier at de er tilknyttet og at de er sendt ut av denne menigheten for å holde disse møtene. De har blitt også brakt til vår oppmerksomhet at folk trykker kort og traktater, sender ut bønneduker og så videre, som om de var autorisert til å gjøre det av denne menighet og dens pastor, noe som ikke er sant. Det vil bli satt pris på om du vil informere menigheten om personer som har blitt funnet i å gjøre dette. Disse beslutningene har blitt lest og godkjent av pastoren, Reverend William Branham, assisterende pastor, Reverend Armand Neville, og styret av tillitsvalgte og diakoner. Må Herren velsigne dere. Ting er mulig, bare tro. Bare tro, bare tro. Alle ting er mulig. Bare la oss bøye vårt hode. Kjære himmelske Far, vi er takknemlige denne morgenen at vi kan tro. Det er gjort mulig ved det utgitte blod av din sønn, Jesus, slik at vi kunne få del i hans nåde og bli Guds sønner og døtre gjennom hans lydighet til døden på korset. Bli rettferdiggjort ved å tro på ham og hans oppstandelse, og nå er Den hellige ånd utgitt inn i våre hjerter. Vi er takknemlige for denne anledning til å komme her denne morgenen for å dele våre tanker og vår tilbedelse, uttrykt ved sanger, vitnesbyrd, salmelesning, lese ditt ord, og vente ærbødig på at Den hellige ånd skal gi oss budskapet som er bestemt for denne tid. Gi det, Herre. Måtte vi ha utbytte av å være her i dag. Og når vi forlater bygningen, må vi si som de som kom fra Emmaus: brente ikke våre hjerter i oss da han talte til oss denne morgenen? Gi dette, evige Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Vær så god og sitt. God morgen, venner, her, ute her i tabernaklet, og til våre venner utover nasjonen, hele veien fra vestkysten, igjen denne morgenen, til østkysten, og nord og sør, på telefonoverføringene. Det er en fin dag her i Indiana. Litt så vidt skyet, kjølig, veldig fint. Tabernaklet er fullpakket ute i gården, rundt veggene. Vi er i stor forventning om at Herren vil besøke oss i dag. Og vi håper at Gud har gitt deg en fin dag, hvor enn du er. Og det er en god dag, for Herren har gitt den. Uansett hvordan været er, det er en god dag. Vi er glade for å være her, glade for at vi ennå har anledningen til å uttrykke for verden vår tro på Jesus Kristus. Og vi ønsker å bruke hver anledning vi kan for å gi våre uttrykk for hans kjærlighet og hva han har gjort for oss. I dag er vi, jeg ble gitt for noen øyeblikk siden, en kunngjøring å gi. Og så har jeg noen ting her jeg har lyst til å si. Og en av dem, kunngjøringen som ble gitt meg angående et styremøte her forleden kveld, og det har vært en diakon fra menigheten som har flyttet til Arizona. Det er broder Collins, vår noble broder. Og mens han er borte, har de, styret, utpekt broder Charlie Cox til å ta hans plass mens han er borte. Og broder Charlie Cox er offisielt utpekt av tillitsmennene, eller diakonstyret, i denne menigheten, for å ta tjenesten til broder Collins i hans fravær. Og en ting vil jeg si igjen. Jeg vil takke dere alle, fordi noen av dere drar kanskje hjem før helbredelsesmøtet i kveld, for de fine små gavene, symboler. Mye mat har blitt brakt til oss siden vi kom her, og fra min kone og meg og min familie setter vi virkelig pris på det. Noen ganger glemmer jeg til og med å si noe om det. Det er så travelt, vet dere. Mitt sinn har det så travelt hele tiden. Dere kan tenke dere hva det er med mennesker, ikke bare rett her i denne menigheten, men fra verden rundt, skjønner. Og det på en måte holder deg travel hele tiden. Noen snakket om dedikeringen av småbarna og dåpsmøte og så videre. Det er veldig fint. Ønsker jeg kunne gjøre det. Men det er bare så vrient. Jeg har nesten ikke tid. Jeg må holde mitt sinn rett på dette. Dette budskapet. Dere vet, Bibelen sa til apostlene, eller apostlene rettere sagt, i Bibelen sa, gå, se selv ut blant dere, men med et godt rykte, og ærlige, og fylt med den hellige ånd, slike som kan passe til oppgaven. Og jeg sa til Billy, han sa, skal du dedikere babyen denne morgenen, pappa? Jeg sa, du, skjønner. Visst, vi har mange av dem som venter på å bli dedikert, og det er rett. Jeg må bare komme tilbake og ta en spesiell dag for dedikering av babyer, så jeg ville like å gjøre det. Nå, men vi ønsker å takke hver og en av dere fra våre hjerter, kona, jeg og vår familie. Folket gir oss hermetikk, ferske voksbønner, vannmeloner, honningmeloner, jordbær, bare hva som helst som kan tenkes, kommer de med. En kjær broder og hans søster her om dagen gav oss en flott, stor kalkun. Jeg spiser fortsatt på den. Og så bare, og jeg må spise den helt ren før jeg drar, antar jeg. Så hvis jeg ikke gjør det, vil hun ta dette med oss. Og så vil vi setter virkelig pris på disse tingene. Jeg kjenner mange av menneskene. Noen av dem kjenner jeg ikke. De ligger på veranda når vi kommer inn, og så jeg setter sannelig pris på det. Og mange kjenner jeg. Jeg har sett mange, og det er mange som jeg ikke har sett. Jeg er sikker på at alle forstår at jeg ville likt å komme til alle hvis jeg kunne. Men jeg er bare én, skjønner. Jeg kan ikke komme til alle. Jeg gjør alt jeg kan for å gjøre det. Så, Gud være med dere. Jeg er sikker på at det er én som vil være med dere. Det er Jesus Kristus, og han kan være det. Han er den eneste personen som er allesteds nærværende, og han er også allmektig, så han kan oppfylle ethvert behov. Og all viten også kjenner dine behov, hva du har behov av. Jeg gir til kjenne for alle at jeg ikke vil. Jeg har tatt imot så raskt som jeg klart, enda siden jeg kom hit denne morgenen, og jeg vil ta imot alle jeg kan. Og om Det jeg mangler, den allmektige Gud vil oppfylle alle deres behov etter hans rikdom i herligheten. Jeg kan ikke lese det så godt. Vil du lese det? Det er en spesiell kunngjøring av et eller annet slag. Og jeg tror Billy Paul må ha skrevet det. Han er lik meg. Jeg kan ikke engang lese min egen skrift. Og så har jeg en stenografi helt for meg selv. Og hvis dere skulle se noen av mine tekster her, skrevet her, tror dere noen gang kunne ha forstått det? Jeg har like en stjerne som krysser en bro og så videre, bare helt... Broder Adair fra Arkansas, må møte Reverend Peregrine bak i kirken straks. Ja vel. Og så en annen ting som jeg har lyst til å kunngjøre her, er at nå i kveld er det helbredelsesmøtet. Vi skal be for de syke i kveld. Og så regner jeg med at du vil være her. Og vi sender hilsener til alle menneskene utover landet, i navnet til Herren Jesus. At Gud vil velsigne dere denne morgenen. Noen av dere nærmer dere middagstid. Oppe i New York er det omtrent middagstid. Og ute i Arizona, vestkysten, er det bare omtrent klokken 7. Så det er, og her er vi midt imellom. Så Gud velsigne dere mens dere lytter. Nå, dette er kanskje, jeg har lagt det på mitt hjerte mens jeg er her, og de ga oss ikke tillatelse til å ha auditoriene, men til slutt ga de til oss på en måte en tillatelse. Vi kunne ha et møte, men vi måtte ikke be for noen syke. Jeg kan ikke, det er min tjeneste. Jeg må gjøre det Den hellige ånd sier jeg skal gjøre, så jeg avslo det, fordi at jeg vil ha frihet til å gjøre hva som helst Den hellige ånd sier å gjøre. Skjønner? Så jeg tenkte, vi kan bare holde ut en dag til likevel i tabernaklet. Og det er kjølig denne morgenen. Herren har bare gjort en fin dag for oss her. Så vi er takknemlige. Nå, i å gjøre dette, jeg har kommet her i den hensikt å forkynne de siste skåler, siste 7 skåler, i de siste 7 trompeter og de siste 7 tordener i åpenbaringsboken. Binder dem sammen i denne tid som vi nå lever i, for å følge åpningen av de 7 seil, de 7 menighetstider. Så, vi kunne ikke få plass til å gjøre det, så jeg håper at, så snart som jeg kan, vil vi kan få et sted tilstrekkelig for det, enten her eller i Louisville, New Albany, eller heller sette opp et telt, så vi kan holde på så lenge som Herren leder oss til å gjøre. Men i dette nå tok jeg anledningen og uttrykket til folket min overbevisning og tro på Gud, og så bringe dere til den tiden vi lever i. Og ved dette, det er ikke tildelt til noen bestemt person, læresetninger, hva enn det måtte være, det er bare slik jeg ser Guds ord. Og forrige søndag hadde vi en veldig nydelig utgydelse av ånden over ordet. Det var veldig langt, og jeg mislikte å holde på så lenge. Men ennå vet vi ikke hvilken tid vi vil møtes for siste gang. Og vi må, så ønsker å være, eller jeg ønsker å være, rettere sagt, som Paulus sa der tilbake. Jeg har ikke holdt noe tilbake, men forkynt dere hele Guds råd. Jesus sa han ikke holdt noe tilbake for sine disipler. Og som jeg, så opptatt med å forsøke å holde meg under salvelsen av den hellige ånd, for å finne hva tiden, budskapet til tiden er, mislykkes jeg av og til å komme ut og gjøre mine plikter som en kristig tjener, som en forkynner. Men jeg har flere menn som prøver å hjelpe meg å gjøre dette, hvilket jeg er takknemlig for, alle mine forkynnerbrødre. Nå, jeg mener ikke å prøve å holde folk. Hvis dere ute i landet hvor budskapet går, kunne stå og se rundt denne kirken denne morgenen, i midtgangene, mødrerommene, utenfor, radioer på, i busser, campingvogner og så videre, og biler, vil du sett hva problemet er. Og da, hvert møte, mange, mange kjører forbi og ringer og så videre. De kunne ikke komme inn eller rundt. Og vi trenger mer plass, slik at folk kan sitte og være komfortable. Og så komme ned til et budskap som jeg tror er så livsnødvendig. Føler jeg at vi burde alle være komfortable og sittende, og slik at vi kan lytte med våre blyanter og papir, og notater og bibel og så videre, for å skrive ned notatene. Men på denne måten tenkte jeg at jeg ville gå tilbake til den tiden som vi har, som vi lever i, og prøve å bringe noen av disse tingene som dere kommer til å møte, og dere vil komme til å trenge dem. Hvis jeg kom her i dag, eller hvilken som helst annen dag, eller hvilken som helst annen forkynner for å forsøke å bringe et budskap til et folk, et døende folk som vi er, og tiden er så nær, som jeg tror for denne dag, vil jeg være en hykler hvis jeg forsøkte å bringe noe jeg vet dere ville være behaget ved, og det hadde vært imot Guds ord, eller noe for å trekke en mengde, eller noe slikt. Jeg ville da ikke være det jeg er her for å være, en kristig tjener. Jeg ønsker å bringe noe som jeg tror er avgjørende nyttig for dere, ikke bare for å bli sett, men å tenke at det er noe som hvis jeg dør i dag, så ville det i morgen være forankret i deres hjerter til å fortsette å tjene Gud. Nå ønsker jeg å si at det er noe som akkurat gjøres klar til å hende. Jeg vet det. Mange av dere husker når broder Junior Jackson kom til meg litt før reisen til Arizona om en drøm han hadde. Underlig ting. Hvor mange husker det? Og Herren ga oss tydningen, og det skjedde til minste detalj. Nå, han har nettopp hatt en annen drøm, et eller annet. Og det underlige, en mann var her forleden dag fra Oregon, kjenner meg nesten ikke, og drømte den samme drømmen om det Junior Jackson drømte, og kom og fortalte meg. Jeg vet ikke tydningen, jeg venter på Herren, men jeg vet det kommer til å være noe fra Gud, bare husk det. Det er så, sier Herren. Det er noe som kommer fra Gud. Jeg vet ikke hva det er. Virkelig treffende, veldig treffende. For å si det som det er, i henhold til drømmene som begge menn, en av dem hadde jeg, han kan være en baptist, presbyter, han sitter her kanskje denne morgenen, jeg vet ikke, han var her forleden dag, jeg kjenner ikke mannen. Men han fortalte drømmen med tårer i øynene sine. Og det sjokkerte ham. Han kom hele veien fra Oregon her for å uttrykke det. Broder Jackson kom inn på samme måte denne morgenen. Ene mann uten å kjenne den andre. Et tusenvis av miles fra hverandre. Og begge drømmer helt nøyaktig om samme ting. Så Den hellige ånd holder tilbake tydningen av det fra meg. Jeg vet ikke hva jeg skal si til mannen. Men jeg vet Gud er klar til å gjøre noe. Og det vil bli herlig i våre øyne. Nå, budskapet denne morgenen. Jeg ønsker å lese fra Galaterbrevet. Jeg forkynner ikke, eller bare, det er en søndagsskoleleksjon. Og nå, dere menn og kvinner som står langs veggene, og om noen ønsker å bytte og la dere sitte ved en stund, eller noe, nå, dere vil ikke forstyrre meg, bare vær ærbødig. Og hvis mødrene, deres små gråter eller noe, vil noen gå ut av mødrerommet slik at de kan få plass for de små. Og nå, ta din blyant, Bibel, og vær klar til å notere ned noen av skriftstedene som vi vil lese. Jeg ønsker ikke at dere vil føle dere bundet. Jeg ønsker dere skal føle frihet til å sitte og studere. Og du er kanskje uenig, noe som er helt i orden. Men jeg sier bare dette utover nasjonen denne morgenen, slik at de menneskene som har trodd budskapet som Herren Jesus har gitt meg til denne tid, kan vite hva som skjer, og plassere det i Skriften. Sist søndag talte vi om de salvede i siste tid. Og hvis du, noen av dere, er lydbåndlyttere, vær sikker på å få det lydbåndet. Ikke det at vi ønsker å selge lydbånd. Det er ikke poenget. Poenget er å få budskapet ut. Skjønner? Skjønner? Hvis du har en lydbåndspiller, få en gruppe mennesker sammen, og spill det, og lytt nøye. De salvede. Du hører folk reise seg og si, Bibelen sier, de siste dager vil falske profeter komme og gjøre disse tegnene. Det er nøyaktig skriften. Så hvor hører dette til? Det må anvendes riktig. I kveld ønsker jeg å snakke om, hvis Herren vil, om Gud åpenbart i sitt eget ord. Hvordan øyet ikke kan plasseres der øret burde være. Skjønner? Akkurat som å trykke hele Bibelen. Og hele Bibelen illustrerer Jesus Kristus. Da ønsker jeg å snakke om det i kveld, om Herren vil. Hvis ikke da, så vil vi ved en senere dato. Nå i Galaterbrevet og i 2. Korinterbrev 4:1-6. Så Galaterne 1:1-4. Ønsker jeg å lese noe av skriften. Nå i Galaterne 1:1-4. Paulus, en apostel. Legg merke til oppholdet med det samme. Apostel betyr en utsendt eller en misjonær. Paulus, en apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men Jesus Kristus og Gud Faderen som oppreiste ham fra de døde, og alle brødrene som er sammen med meg, til menighetene i Galatia. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Fader, og fra Herren Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder, så han kunne fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Gud Faders vilje. Han være æren i all evighet. Amen. Nå, i 2. Korinterbrev, 4. kapittel, og vi skal lese fra 1-6 vers. Derfor, da vi har denne tjenesten, ettersom vi har fått miskunn, så mister vi ikke motet, men har sagt fra oss skammens skjulte gjerninger, og vandrer ikke i list, heller ikke behandler Guds ord svikefullt. Men ved å legge sannheten åpen frem, anbefaler vi oss selv til hvert menneskes samvittighet for Guds åsyn. Men selv om vårt evangelium er det skjult for dem som er fortapt. Hvis ikke det bringer inn forutbestemmelse, vet ikke jeg hva som gjør det. De vantro, de som har fått sine sinn, forblindet av denne verdens Gud, for at ikke lyset fra herlighetens evangelium Kristus, som er Guds bilde, skal skinne for dem. Det samme som var i Edens hage, vis dem ut så de ikke rører det treet. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus, Herren, og selv som deres tjenere for Kristi skyld. For Gud, som bød lyset å skinne ut fra mørket, har latt det skinne i våre hjerter, og gitt lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn. Amen. Så sier ordet. Nå, min tekst denne morgenen er denne onde tids Gud, som vi har lest i skriften, denne verdens Gud, denne onde tid. Nå, dette budskapet peker ut det onde i denne onde tid, og det passer med profeti for denne onde tid. Og det er min tro at Bibelen har vært svar for hver tid, allerede skrevet ned i Bibelen, for den troende, for den tid. Jeg tror at alt vi trenger er skrevet rett her. Trenger bare å bli tolket av den hellige ånd. Jeg tror ikke noe menneske her på jorden har rett til å legge sin egen tolkning til ordet. Gud trenger ikke noen til å tolke sitt ord. Han er sin egen tolk. Han sa han ville gjøre det, og han gjør det. Som jeg har sagt mange ganger, han sa, en jomfru skal bli fruktsomlig. Han talte det gjennom leppene til en profet, og hun ble. Ingen trenger å tolke det. I begynnelsen sa han, la det bli lys, og det ble. Ingen trenger å tolke det. Han sa, i de siste dager vil han utgyde sin ånd over alt kjød, og han gjorde, det trenger ingen tolkning. Han sa, i de siste dager, disse ting som vi ser skjer nå, ville være her. Det trenger ingen tolkning. Det allerede tolket, skjønner? Nå, legg nøye merke til nå mens vi studerer ordet. Denne onde tids Gud, som vi nå lever i, virker kanskje underlig, en veldig underlig ting, i denne nådens tid. Når Gud tar ut et folk for sitt navns skyld, det hans brud, i denne onde tid som skulle bli kalt den onde tidsalder. Selve tiden som Gud kaller et folk for sitt navns skyld, ved nåde ut, og blitt kalt en ond tid. Nå vi vil bevise ved Bibelen at dette tiden han snakket om. Veldig underlig ting å tenke det, at i en ond tid som denne, at Gud vil kalle sin brud. Merk dere, han sa et folk, ikke en menighet. Hvorfor? Enda, det kalt menigheten, men han vil kalle et folk. Nå, en menighet en samling av mange mennesker av alle forskjellige sammensetninger. Men Gud kaller en her. Han sa ikke, jeg vil kalle metodistene, baptistene, pinsevennene. Han sa han ville kalle et folk. Hvorfor? Sitt navn. Ser dere? Et folk. En fra metodistene, en fra baptistene, en fra lutheranerne, en fra katolikkerne. Skjønner? Men han kaller ikke en menighetsgruppe, men et folk for sitt navn. Som mottar hans navn, forlovet i hans navn, på vei til et bryllup for å bli gift med ham, for å bli en del av ham, skjønner, ved en forutbestemmelse. Akkurat som en mann som velger en rett kone i livet, var ordinert til å bli en del av hans legeme. Så det det Kristi brud vil være. Det nå, fra gammelt av, ordinert av Gud for å bli en del av det legeme. Skjønner? Skriftene så mektig, full av honning. Legg merke til, ikke hva noen har sagt, hva noen har kalt, men hva Gud valgte før verdens grunnvoll ble lagt, og kaller disse menneskene i de siste dager. Ikke en organisasjon, et folk for sitt navn. Og det i denne onde tid han gjør det, nettopp i denne tid av forfølgelse. Forrige uke, i Matteus 24, det var den mest forføriske tid av alle tider. Alle tider av forførelse, fra Edens hage og hele veien ned, har det aldri vært en tid så forførisk som denne tid. Falske profeter skal stå fram og vise tegn og under for å forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Skjønner? Nå, bare kalle formelle stive menigheter og så videre, av menneskelaget teologi, det vil ikke, de utvalgte ville aldri gi noe oppmerksomhet til det. Men det nesten på høyde med den ekte tingen. Bare utelate ett ord alt du trenger å gjøre. Løfte for tiden. Veldig stor tid. Kristne overalt. Vær oppmerksom for tiden vi lever i. Noter ned, og les, og lytt nøye. Hvorfor ville Gud kalle et folk i denne onde tid for? Sitt navn? Grunnen for det å prøve henne, sin brud. Det for, når hun manifestert, blitt prøvd, blitt testet, testet av Satan, som det var i begynnelsen, slik skal det være ved enden. Som et frø starter jorden, kommer det opp ved bærere, livet i det, men det ender opp som samme frø som det var da det gikk i jorden. Og den samme måten som forførelsenes frø falt i jorden, i Eden, er den samme måten det ender opp i de siste dager. Akkurat slik som evangeliet var, når det falt til en denominasjon i Nikea, Roma, slik ender det opp i en superorganisasjon. Akkurat slik som menighetsfrø falt der tilbake med tegn under og den levende Kristus blant dem, slik ender det opp i de siste dager under tjenesten fra Malakias 4 og restaurerer tilbake igjen den originale tro som en gang ble gitt. Nå finner vi ut at det skal bevises i denne onde tid for Satan at hun ikke er som Eva, at hun ikke er den slags kvinne. Og hun vil bli prøvd ved hans ord, bruden, som Adams brud ble prøvd ved ordet. Og Adams brud trodde alt av ordet, alt, men ble forvirret ved ett løfte. At han er den samme i går, i dag og for evig i dag, ser dere. Men feilet på ett løfte på grunn av fristelsen fra fienden, ansikt til ansikt. Og nå, folket som er kalt for hans navn, er selvfølgelig hans brud. Hun må igjen komme i kontakt ved den samme tingen. Ikke bare ved en denominell sannhet eller noe, men hvert ord. For i begynnelsen av Bibelen ble menneskene gitt Guds ord for å leve ved. Et ord mistolket ved en mann kalt Satan i en person av et dyr kalt slangen. Satan i denne personen kunne snakke til Eva og mistolket ordet til henne og gikk fortapt. Ser dere? Det må være hvert ord. Midt i Bibelen kom Jesus og sa, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord», når han ble fristet av Satan. Nå, Gud forteller oss her i de siste dager at denne verdens Gud vil stå fram i de siste dager. Og hver den som legger et ord til den, eller tar et ord fra den, hans del skal bli tatt bort fra livets bok. Gud, vær nådig med oss, og la oss ikke vandre med stive skjorter, brystkassen fremstukket, hodet i været, allvitende, for også vi var en gang ulydige. La oss med nåde og medlidenhet og følelse i vårt hjerte for Gud, ydmykt komme til nådens trone. Underlig nå, etter om lag 1900 år med forkynnelse av evangeliet, og hun nå, som er verdenssystemet, er mer ond i de dagene når han var her. Verdenssystemet er mer ondt. Verden går i møte et stort klimaks. Dere vet det. Herren oppfyller sitt ord overalt. I går, stående, jeg håper den lille karen ikke, han ville ikke. Jeg hadde kommet med min kone og fru Woods, broder Roy Roberson, et eller annet sted her, broder Woods. Vi hadde stoppet over her ved dette lille Youngstown kjøpesenter for å få en pakke som søster Woods hadde. Og mens vi sto der, kom en ung kar bort og presenterte seg. Han var en fremmed for meg. En annen ung mann kom opp og sa, de var fra enten Alabama, Georgia, fordi jeg spurte dem om de kjente vår broder Wells Evans. Og vi snakket noen få minutter, og da jeg var i ferd med å dra, så kom den unge mannen bort til meg. Da den andre unge mannen og hans lille gutt gikk bort, så denne unge mannen på meg. Han sa, jeg ønsker bare å si en ting. Jeg sa, er du en troende? Er du en kristen? Sa, nei, sir. Han sa, jeg siterer kanskje ikke nøyaktig de ordene han sa her, men kan hende han var litt skeptisk. Jeg hadde spurt om ham om dette med Herrens engel som kom til syne, og han sa han hadde hørt om det, men han hadde aldri vært på møte før, vårt møte. Jeg sa, tror du det? Sa, ja, sir. Han sa, jeg har sett på noe. Folk har fortalt meg om disse forutsigelsene og ting, og jeg hørte på et lydbånd at du forutsa hvordan California ville sprekke av slik som det. Og sa, når jeg så det i avisen, da trodde jeg. Han sa, jeg kommer i dag eller i morgen, det er i dag, for min første gang. Jeg sa, Herre velsigne deg, sønn, og begynte å trykke hånden hans. Han sa, men jeg ønsker å si noe til deg, sir. Han sa, jeg er så fortapt som fortapt kan være. Han sa, jeg er som en mynt i en sandhaug. Fortapt. Jeg sa, men du trenger ikke å forbli på den måten. Det er en som står her nå, som kan finne deg det øyeblikket du er klar til å bli funnet. Han sa, jeg er klar. Jeg sa, vil du bøye ditt hode? Han sa, jeg skammer meg ikke. Ikke bare det, men han gikk ned på sine knær, der på den parkeringsplassen, fremfor alle menneskene. Folk på gaten så på ham. Der ba vi med ham, til han ga sitt hjerte til Gud. Han kom opp som en synder, gikk tilbake som et barn av Gud. Han kom opp på siden av bilen, død, og gikk levende tilbake. Jeg sa, bassenget vil være åpent i morgen. Det er en kilde fylt med blod, ut fra Immanuels årer, hvor syndere senket under den floden, mister alle sine skyldige flekker. Jeg sa, stå opp og bli døpt i navnet til Jesus Kristus. Påkall Herrens navn. Gud vil fylle deg med den hellige ånd, og gi til deg disse store ting, og gjøre det slik at du kan se det. Hva er det? Verden går mot et klimaks. Hvorfor? Ånden av lovløshet, moralsk forfall, vitenskapelig religion, har ledet den til et bur for alle forhatte og urene fugler, som Bibelen sier. La oss lese det, Åpenbaringen 18, bare mens vi begynner med dette punktet. Tar vi Åpenbaringen 18, 1-5. Jeg tror jeg har nedskrevet det riktig. Og etter dette så jeg en annen engel som kom ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Og han ropte kraftig med høy røst. Dere som hadde de drømmene nå, sa, Babylon den store faller, faller, og hun har blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd, et bur for hver uren og forhatt fugl. For alle nasjoner har drukket av hennes, kirkens, horelivs vredes vin, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmenn på jorden har blitt rike ved overfloden fra hennes luksus. Og jeg hørte en annen røst fra himmelen som sa, kom ut fra henne, mitt folk, for at du ikke skal bli delaktig i hennes synder, for at du ikke skal få noen av hennes plager. For hennes synd har nådd helt til himmelen, og Gud husker hennes gjerning. For en advarsel! Det kaster menigheten helt tilbake til Åpenbaringen 3.14, til Laodikea-tid. Lovløshet. Riktig religiøs, men lovløshet. Du, fordi du sier at vi er rike, har ikke behov for noe, vet du ikke at du er naken, ynkelig, blind, og vet det ikke. Fullkomment med skriften for denne tid, ikke for skriften for Daniels tid, ikke for de navnet til Noas tid, men i denne siste onde tid. Legg merke til her, du er naken. La det synke virkelig dypt. Jeg vet jeg kanskje møter mye uenighet i denne tanken, men det har kommet til et punkt der en kristen knapt kan gå ut av sitt hus uten å være til stede i denne onde tid. Kvinner som kler seg usømmelig. Kvinner, jeg kommer til å si dette, og jeg vil at dere skal lytte. Og kvinner og menn, dere er kanskje uenige i dette, men jeg føler meg ledet til å si det. Visste du at hvilken som helst kvinne som kler seg slik som det, ikke er i sitt rette tilstand? Vet du at hun er, enten hun tror det eller ikke tenker, hun er en prostituert? Selv om kanskje kvinnen står foran Gud og sverger at hun aldri har rørt noen annen mann enn sin ekte mann, og det er kanskje sannheten, men likevel er hun en prostituert. Jesus sa, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor. Og kvinnen kan være, ser dere, hun er naken, sier Bibelen, og vet det ikke. Den ånd som salver henne til å gjøre slik, er en ond prostitusjonsånd. Hennes utvendige skapning, hennes fysiske kropp, hennes kjød, hun er kanskje ren. Hun begår kanskje ikke noe utroskap, og kunne sverge til Gud at det er sannheten, at hun ikke har. Men hennes ånd er en prostituert ånd. Hun har blitt så blindet av denne verdens Gud av moter, at hun kledde seg sexy og viste seg der. Forleden dag satte broder Woods og jeg båten vår på elven. Jeg skulle komme bort fra huset i noen få minutter for å kjøre opp elven. Og hvor enn man dro, kvinner med disse små buntene av, kalles kinis eller noe, rundt seg. Det er en skam. En kvinne kan ikke være i sin rette forstand og ta på seg noe slik som det. Hun er besatt av en prostituert ånd. Nå, gjør det opp med Gud, du dame, for du vil finne ut en dag at det er sannheten. Hvordan kunne du, en dame som vet hvor hellig kroppen din er, og vise deg fram ute til disse lystfylle, syndfylle djevler som vandrer i gatene i disse dager? Hvis alle Guds sønner fortsatt er Guds sønner, mannen din er en Guds sønn, ville han enten få deg til å kle på deg, eller forlate deg. Hvis en gutt er en Guds sønn, vil han aldri gifte seg med noe slikt. Skjønner? Du sier, du gjør nei. Jeg forteller deg sannheten, og en dag vil du møte den. Naken, troløs, vet det ikke. Jeg sverger at jeg aldri har overtrådt løftet til min mann. Din mann vil dømme deg for det om du gjorde, men Gud vil dømme deg ved hvilken ånd du hadde i deg. Ikke dømme deg ved ditt legeme, men ved din ånd, det indre menneske. Det utvendige mennesket er et fysisk vesen som er styrt av 6 sanser, eller 5 rettere. Det innvendige mennesket er en åndsmenneske som er styrt av 5 sanser, samvittighet og kjærlighet og så videre. Det utvendige mennesket, se, smake, føle, lukte, høre. Men på innsiden av den ånden er en sjel, og den er styrt av 1 ting, din frie vilje. Du kan akseptere hva djevelen sier, eller akseptere hva Gud sier, og det vil avgjøre hvilken ånd som er der inne. Hvis det er Guds ånd, vil den nære seg med Guds ting, og den vil ikke nære seg av noen ting fra verden. Jesus sa, hvis dere elsker verden, eller de ting som er i verden, så er det fordi Guds kjærlighet ikke engang har kommet inn i denne indre delen. Satan har forført dere. Og mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Legg merke til, nå, vi finner ut at hun er naken, uanstendig og naken. Og verden ser ut til å være i den mest onde tid som det noen gang har vært. Aldri i noen tid har kvinner oppført seg slik. Aldri før utenom fra tiden før syndefloden. Og Jesus refererte til det. Vi vil komme til det om en stund. Har Gud mistet kontrollen, eller tillater han bare at en annen makt kontrollerer? Jeg undres. Det riktige svaret på dette spørsmålet er, etter min mening, det er 2 ånder i motsetning til hverandre i verden i dag som arbeider. Nå, det kan ikke være mer enn 2 hoder. Og et av dem den hellige ånd som arbeider, og den andre djevelens ånd. Og i disse siste dager ved forførelse. Jeg vil nå basere mine tanker rett her i resten av teksten, resten av budskapet vårt. De to ånder, en av dem, Guds hellige ånd, den andre, djevelens ånd, arbeider i forførelse. Jordens folk gjør nå sine valg. Den hellige ånd er her og kaller ut en brud for Kristus. Han gjør det ved å stadfeste sitt løftesord for henne, for denne tid, viser at det er Kristus. Hvis fingeren er ment å bevege seg i denne tid, vil fingeren bevege seg. Hvis foten er ment å bevege seg i denne tid, vil foten bevege seg. Hvis øyet skal se i denne tid, vil øyet se. Skjønner? Guds ånd, slik den har vokst inn i Guds fulle skikkelse, er det tiden som vi nå lever i. Den hellige ånd er her og stadfester budskapet for tiden. Og den hellige ånd gjør dette slik at menneskene som tror Gud vil bli kalt ut av dette kaoset. Djevelens uhellige ånd er her og kaller sin menighet ved villfarelsen, som vanlig ved forvrengningen av Guds ord, slik han gjorde i begynnelsen. Ser dere, det kommer rett tilbake til den frøtiden igjen, fra Eden. Her er det igjen. Nå, der tilbake tilhørte dere andre tidsaldere, tilhørte dere denominasjoner, dere tilhørte dette, det eller det andre. Hva skjedde med den denominelle stilken? Den tørker opp, om den holder på å forlate den, og gå videre. Og det ender opp i et frø. Ser dere? Og fristelsen av begge vender tilbake på samme måte som det var ved begynnelsen. Legg merke til, ikke glem det nå. Som Johannes, 1. Johannes 4, 5 og 6, hvis du ønsker å notere det ned, uttrykker han det med villfarelsens ånd. Eva gikk bare, ikke rett ut, med vilje og sa, «Jeg tror ikke på Gud». Nei, det var en villfarelse hun trodde. Satan kom aldri ut og sa, «Å vel, det er ikke engang Guds ord». Han innrømmet at det var Guds ord, men han la sin egen tolkning til det, som Gud tydelig hadde fortalt dem at de ikke skulle gjøre. Hva fører dette til? Det lager en sterk villfarelse for at folk skal tro en løgn og bli fordømt ved det. Hvis du ønsker å lese det nå, 2. Tessalonikerne 2.11. Siden jeg har omtrent ganske mange skriftsteder her, og vi vil ikke være i stand til å lese dem alle. Et nå og et da, jeg vil gi dem til dere. Siden det virker underlig om dere lurer på det eller noe, og kanskje bør vi notere det og lese det for deres beste. Lager en sterk villfarelse, som Bibelen sa det ville. 2. Tessalonikerne. Nå, dette syndens menneske ville komme til eksistens og sitte i Guds tempel, vise seg som han var Gud, og forårsake folket til å gå inn i sterke villfarelser, til å tro en løgn, og tro det vil bli fordømt ved det. Det er den samme tingen som han gjorde mot Eva. Ga henne, sa aldri at ordet ikke var riktig, men ga henne en sterk villfarelse. Så hun trodde en løgn. Villfarelsens ånd er fra djevelen. Djevler som nå er virksomme i ulydighetens barn. Ulydige mot hva? Hva er det barna på denne dag er ulydige mot? Som Eva var i begynnelsen, det sanne Guds ord. Det er riktig. Nå, hvis du ønsker å få det, la oss vende oss til det. Efeserne 2, bare et øyeblikk. For det ser bra ut at jeg vil stoppe et øyeblikk hvis dere ikke har det veldig travelt, og lese noe av dette. Efeserne 2:1-2. Og dere har han gjort levende, dere som en gang var døde i deres overtredelser og synd. De som dere til tider vandret i, etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn. Ulydighetens barn. Og hvis antikrist starter der i spedbarnsstadiet av ulydighet, hva vil det bli når det ender opp i personen antikrist? Hvor villedende det vil bli. Hvor mye mer kraftig, villedende kan en voksen gi til verden enn et spedbarn? Og han sa, villfarelsens ånd, som nå er virksom i ulydighetens barn, ulydige mot ordet. Legg merke til, nå ønsker jeg å dvele ved dette bare et øyeblikk. Ulydighetens barn, et barn. Visste du i din begynnelse, jeg kan bevise ved Guds ord at du, enhver person her inne, var i live i din oldefar. Og din oldefar, du ble produsert ned til din bestefar, så til din far, og så til deg. Visste dere det? Bibelen sier, jeg tror det er i Hebreerne 7, at Melkisedek, da Abraham kom tilbake etter han nedkjempet kongene, Abraham betalte Melkisedek tiende av hele krigsbyttet. Og her sier Paulus nå at Levi, han som tok imot tiende, var ennå, han betalte tiende, for han var ennå i Abrahams lend da han møtte Melkisedek. Så hva enn Abraham gjorde, så finner vi at Levi var da i Abraham, som var hans oldefar. Abraham fikk Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk patriarkene, Levi. Nå, så, ser du, her kommer det fullkommen til syne, forutbestemmelse. Nå, i disse budskapene, jeg ønsker å vektlegge tingene som jeg har fortalt dere i budskapet, om dette aftenslyset som Gud sa ville komme over jorden. Og legg så merke til, dyret som skulle komme på jorden ville forføre alle, de som ikke har sine navn skrevet inn i livets bok hos lammet, som ble slaktet før verdens grunnleggelse. I Guds egen tanke, Gud, den store ånd, i begynnelsen, før det var en begynnelse, var han Gud, og visste du at du var i ham da? Hvis du er en kristen nå, var du i ham da? Og da, hvis det er slik, er personen Jesus Kristus hele guddommen legemlig. Og da, når Jesus døde på korset, døde jeg med ham, for jeg var i ham da. For han var fylden av ordet manifestert, visste at vi ville bli manifestert senere. Og vi var på Golgata med ham. Vi gikk i graven med ham, og vi oppstod med ham og hans oppstandelse. Og nå har vi steget opp ved hans ånd til nådens trone og sitter sammen i himmelske steder i Kristus Jesus. Altid. For slik som spiren av naturlig liv er brakt ned og vokser fra far til far til far til far, slik vokser Kristi liv. Det er grunnen til at Gud bruker Elias ånd fem forskjellige ganger. Hva er det? Det går i arv. Akkurat slik som dine karaktertrekk og naturlig liv er videreført ned fra den naturlige arv fra din far, slik er Guds ånd som var forutbestemt før verdens grunnleggelse. Og når hele Guds ord i helhet kom opp i en menneskelig kropp kalt Jesus Kristus, der inne fikk Gud meg til å betale for mine synder, i ham der. Deretter reiste han meg, oppreiste meg med ham i oppstandelsen. Og nå er vi satt med ham, med kraft og autoritet over hver djevel. Og om dere bare kunne tro hva Gud har gitt, men hvis du ikke er satt der, har du det ikke. Og hvis du er satt der og ikke tror det, og er redd for å handle, vil du aldri bruke det. Men hvis du er satt der, vil du bruke det, for du er ordinert til å gjøre det du gjør. Farao, på den andre siden, ble reist opp for denne hensikt, sier Bibelen, for å være farao. Judas Iskariot ble reist opp for å være fortapelsens sønn. Legg nå merke til disse store sannheter som vi nærmer oss. Nå ser vi at menigheten avslo å akseptere Guds ord til å regjere over dem, og aksepterte Barabbas i stedet. Nå, hvis du ønsker skriftstedet, for det er det Matteus 27:15-23. Hva førte dette til? Hvilken situasjon førte dette til? Nå tenk på det. Når menighetsverden i sitt organiserte liv av rettferdige, hellige menn, som de trodde de var, og var i folkets øyne, de korsfestet Jesus og sa, vi vil ikke ha denne mannen til å styre over oss. Og Jesus var fylden av Guds ord. 1. Johannes 1 uttrykker det, og de sa, vi vil ikke ha dette Guds ord til å styre over oss. Enda, han var ordet, men deres øyne var blindet for hva han var. For han var det direkte svaret på enhver profeti som skulle skje i ham. Nå, vi tror alle det, for vi ser tilbake og ser at det skjedde. Men hvis verden ville, som er nå, denne nåværende onde tid, hadde vært tilbake der i den tid, ville de gjort den samme tingen som de gjør i dag, fordi det er fortsatt det samme ordet for denne tid som manifesteres. Han vil gjøre det. De kan ikke gjøre noe annet. De er ulydighetens barn, gitt en sterk villfarelse til å tro en løgn og bli fordømt ved den. Legg merke til når kirkeverden ikke ville akseptere Jesus, ordet manifestert for den dag, fordi, hvorfor? De fikk det tolket på en annen måte. Men de burde ha visst at han var det ordet, fordi alt det Gud sa han ville gjøre, det gjorde han. Og han sa til dem, gransk skriftene for denne tid. Og hvis jeg ikke møter kvalifikasjonene som ble sagt jeg skulle gjøre, da tro meg ikke. De sa, vi tror Moses. Han sa, hvis dere hadde trodd Moses, ville dere trodd meg, for Moses talte om meg. Og fortsatt så de det ikke. Selve himmelens Gud døende på korset, og sa de samme ordene profeten sa han ville si, og fortsatt så de det ikke. Skjønner? De var ikke av hans sort. De var ikke ordet. Ikke ordet. Og de, enda de var veldig religiøse. Men de var ikke ordet, for det ville gjenkjent sin plass for den tid. Legg merke til hvor vakkert skriftene binder seg selv sammen i hver tid. Legg merke til det nå. Og når kirkeverden ikke ville ha Guds ord til å styre over seg, aksepterte de en morder, Barabbas. Hva førte dette til? Det opphøyde Satan, denne onde tids Gud, til det sted som han alltid hadde ønsket. Nå, hør! For Satan er ikke omtalt som en Gud i noen annen tid enn i denne tid. Han ble ikke omtalt som Gud av Noas tid. Han ble ikke omtalt som Gud av Moses tid, Gud av Elias tid. Men i denne onde tid er han. Ikke gå glipp av det! Han er denne onde tids Gud. tillbett av miljoner och miljarder av folk. Och de vet det inte. Men la oss, la skriften avdäcka han denna morgonen. Och la oss se, då vill du veta det. La skriften, lik skällningsmötena, när den helige ånd kommer med sitt ord. Och han kallar ut denna man och säger, du har ingenting med att leva med denna andra kvinnan. Vad gjorde du det för 10 år sedan, när du stack av med denna mans kone? Vad gör han? Avdäcker han! Avslører Satan, som har fått mannen bunnet, eller kvinnen, som lever med en annen kvinnes mann. Eller synde som de har gjort, tingene som de har gjort. Hva fører det til? Avslører han. Doktorene har instrumenter og prøver å finne ut hva som er galt. De klarer det ikke. De vet ikke. Men så kommer den hellige ånd ut og åpenbarer hva han er, og avslører ham. Skjønner? Det er hva Guds ord er. Det er et lys som skinner i mørket. Og når du har en lyd i rommet, lyder det mystisk, en mengde av noe som arbeider, og du vet ikke hva det er. Skru på lyset, rask! Sirisser, kakkelakker, de er barn av mørket, men når lyset skinner, smetter de bort. De gikk ut fra oss, fordi de var ikke av oss, sier Bibelen. Skjønner? De kan ikke leve i verdens lys, for himmelens Gud har sendt sitt lys i disse siste dager, for slik at han kan opplyse stien for sine barn, så de ikke behøver å vandre i mørket og snuble, men de kan vandre i det skinnende lyset fra Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Amen. Legg merke til, Satan er ikke kalt guden for noen annen tid enn denne tid. Det var hans ambisjon i å være lik Gud, helt fra begynnelsen av. La oss lese det. Vi vil ta oss tid. La oss gå tilbake til, ser dere, jeg har det nedskrevet, Jesaja 14. La oss gå tilbake til Jesaja 14, bare for et øyeblikk, og se hva Gud sier. Guden, hva Satan gjorde. Jesaja 14, 12 og 14. Følg med. Hvor du har falt ned fra himlen, o Lucifer, morgenrødens sønn, hvor du er kastet ned til jorden, du som underkuet folkeslagene. For du har sagt i ditt hjerte, til himlen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Nå, Guds sønner. Og jeg vil også sitte på forsamlingens berg, på sidene lengst borte mot nord. Det var Satans ambisjon til å bli tilbedt som Gud. Han tok 2/3 av himmelens stjerner, han opphøyde seg selv over de stjernene og prekte til dem, og forførte 2/3 av dem. Forstår du det? Ja vel. Legg merke til, det er hans ambisjon. Og nå er han klar med sin nøye utvalgte, utdannede brud ved hans egen kunnskap. Skjønner? Fullstendig sminket opp i hans bedrageri av store bygninger og store denominasjoner, og sminket av kunnskap og teologi, og smart og intellektuell, og utdannet for å forføre hele verden og bli en Gud. Det er hva han har gjort. Alt ender opp i antikristpersonen, han som allerede er kronet, Guds vikar, av hans verdenselskende vitenskapelige brud, fullstendig oppdresset i pakt av intellektuell, religiøs utdannelse. Hun er gjort religiøs som han, og ved hans egen tolkning av Guds ord, som han gjorde for Eva, og som hans sønn Kain gjorde. Nå, du sier, Satans sønn, vis meg ett sted i Bibelen der Kain noen gang ble kalt Adams sønn. Bibelen sier han var sønn av den onde, slangen sed. Nei, dekket er tatt av nå, broder. Pyramiden er åpnet, som åpenbaringen viste. Legg merke til hva han vil gjøre. hans tanker. Han tenkte at Gud dvelte i verdslig skjønnhet. Han gjorde det i himmelen. Synd begynte ikke i Edens hage. Det begynte i himmelen, når Lucifer, morgenens sønn, opphøyde seg selv i skjønnhet og ønsket et vakrere rike enn Mikaels. Og han tenkte at Gud dvelte i skjønnhet. Og legg merke til Kain. Han ville ikke ha noe blodoffer. Han kom ned og offret frukt, eller markens skjønnhet, på sitt alter. Veldig religiøs. Gjorde alt det nøyaktig som Abel gjorde. Offret et offer, falt ned for Gud i tilbedelse, lydig på alle måter, uten ordets åpenbaring. Og ordet var Guds plan fra begynnelsen. Men Gud åpenbarte ved åpenbaring selve tingen som han stadfestet og understreket at det var rett. Ikke religion, ikke et alter, ikke kirketilhørighet, ikke gjøre et offer, ikke være oppriktig, men ved åpenbaring av Guds ord. Gud åpenbarte for ham hva det. Moren hans tok ikke et eple som en slange ga henne, men hun hadde et seksuelt forhold med personen Satan i form av dyret. Ikke et krypdyr, men den smarteste, listigste på hele marken, i en menneskelig skikkelse, den eneste som seden kunne blandes med. Vitenskapen prøver nå å finne ham, og de vil aldri finne ham, fordi hvert ben i hans kropp er forandret. Og Bibelen erklærer at det er slik. Legg merke til hva denne mannen vil gjøre nå. Denne mannen, han vil sette seg i Guds tempel, det er kirken. Åpenbare seg som Gud. Hvis du ønsker å lese det nå, så er det 2. Tessalonikerne 2, 3 og 4, og åpenbaringen 13, 4, 11 og 12, der talte begge profetene, både Johannes og Paulus, om hva han ville være i de siste dager. Nå, dere kan lese det, for jeg har det nedskrevet her, men jeg, for å spare tid nå. Tiden vi lever i kalles i Bibelen menneskets dag. Menneskets dag. Dette er ikke Guds dag. Gud er ikke guden til denne jorden. Bibelen sier at han ikke er det. Han er himmelens Gud. Men dette er ikke Guds dag. Dette er valgets dag. Enten lev i dag og dø, velg Gud og lev. Og Gud er ordet, og ordet er det manifesterte ordet for tiden og dagen. Legg merke til, menneskets dag. Hvis dere vil notere det ned, jeg skulle lese det. Men 1. Korinterne 5, 1, 5. 1. Korinterne 4, 1-5. Unnskyld meg. 1. Korinterne 4, 1 og 5. Talte Paulus om å bli dømt av mennesker på menneskets dag. Dagen! Hvorfor kaller du det menneskets dag, ville du si? Det er dagen som menneskets gjerninger ved kunnskap blir herliggjort. Se på alt det skrytet fra kommunistene. Noen prøver å få noen til månen. Gud prøver å få noen til himmelen. Skjønner? Men se hvordan de bruker millioner og milliarder og trillioner av dollar i et bortkastet forsøk. Når de kommer der, kommer de ikke til å finne noen ting. Hva er i veien med dem? Jeg bryr meg ikke om månen. Jeg ønsker å passere månen så raskt at jeg ikke engang kan se den. Bare fortsette å komme høyere. Jeg ønsker å passere Melkeveien. Gå videre. Bare fortsette videre. Ja. Og verden i dag vier seg til kunnskapen som kom ved Satan. Og menneskets dag blir herliggjort, ikke av Guds ord, men av kunnskapen som han har. Tenk nå. La dette synke inn. Og når du spiller dette lydbåndet igjen, på dette stedet her, så stopp litt og tenk. Hans gjerninger blir opphøyet over Guds ord og manifesterte gjerninger. Satans visdom, som han ga til Eva i begynnelsen. Nå hør, ikke gå glipp av dette. Satans visdom blir opphøyet til tilbedelsens trone i mennesket over det stadfeste Guds ord for tiden. Våre kirker beviser det ved sine seminarer, opplæring på skoler, som har lært mer enn Guds ord, vet om det, tror de. Og der har doktor den og den, og lærer den og den, og professor den og den, opphøyet sin egen kunnskap, såkalt fra Satan, sannhet, over det stadfestede Guds løfte, gjort tydelig rett foran dem. Og mennesket faller for det. Ser dere? Hans vitenskapelige oppnåelse forsøker å bevise at Guds ord er feil. Bare tenk på det. Han, hans, det er mannens teologi, forklarer Guds ord til folket, og gjør at det ikke har noen virkning lenger, slik han hadde det i denominasjonsalderen når Jesus kom til jorden. Jesus sa, dere hyklere, dere, ved deres tradisjoner, det er deres tolkning, har tatt Guds ord, og det har ingen virkning for folket. Og det er den samme tingen de har gjort i dag. Det har ingen virkning. Legg merke til, de, folket, opphøyer ham over alt som kalles Gud. Sier ikke andre tessalonikerne at de ville gjøre det? Og autoriteten av en denominell kirke. Folket tror den denominasjonen mer enn de tror Gud. Og Gud er ordet. De vil tro sin denominelle læresetning høyere enn ordet, som opphøyer ham over alt som kalles Gud. Og det er bare en Gud, og det er ordet. Alt som kalles Gud, så han sitter som Gud i Guds menighet og beviser at han er Gud, fordi han har fått menneskene til å tilbe ham. Gud er ordet, og han opphøyer seg selv over alt som kalles Gud, og det er bare en Gud, og den guden er ordet. Skjønner? Og alt som kalles Gud er denne tids Gud som har opphøyet seg selv over det sanne, stadfestede Guds ord. Det er Johannes 1, skjønner? Overalt som kalles Gud, slik at han som Gud sitter i Guds tempel med autoritet. Se, og han prises for det. Åh, la menneskene, Gud, se denne forførelsene. Han prises for det, og høytidelig trodd av menneskene i denne onde tid. Ser du Gud nå og hans tjenere i denne onde tid? Nå, la oss se det bli manifestert. Han sier han lager en bedre verden for dem å leve i, ved sin kunnskap, atskilt fra det aldri sviktende Guds ord. Men ved hans sammenkomst i denominasjoner og læresetninger og intellektuelt og vitenskapelig osv. lager han en bedre verden for mennesket å leve i og ignorerer Guds løfter om at den eneste tiden verden vil være skikket i å leve i er i tusenårsriket. Du vet, etter min mening har han laget en bedre verden å synde i stedet for å leve i. Legg merke til, gjorde han det? Han godkjente synd. Han godkjente whiskydrikking, sigarettrøyking. Og i menighetene godkjente at kvinnene kunne være medlem av menigheten med kort hår. Du kan stanse bare et øyeblikk nå. Hun kan ha på seg shorts, ha på seg sminke, og fortsatt være med i hans religiøse gruppe, som er absolutt i motsetning til Guds ord. Han sier at det er helt i orden. Ser du hans kunnskap? Hva har det å gjøre med kvinnene? Akkurat det samme som å ta den forbudne frukt, eller ikke den forbudne frukt. Det er hva Gud sa. ikke gjør det, men han gjorde det. Og hun tror ham, og hun elsker ham for det. Hun hater Gud. Hennes egne handlinger beviser at hun gjør det. Hun sier hun elsker ham, men hun elsker Satan. Hun tilber motenes Gud, verdens Gud, Hollywood-gudinne. Hun elsker ham, men hun hater det sanne Guds ord, som er den eneste sanne Gud som finnes. Godkjenner det i menighetene. Det skader ikke, våre kvinner kan gjøre dette, det eller det. Men i nærværet av den levende Gud er hun ikke engang tillatt å komme, med mindre hun omvender seg. Ser dere? Han er guden for verdslig skjønnhet. Det er han. Hun ønsker å være vakker, og han er guden for skjønnhet fra begynnelsen. Han kan og har oppnådd ved sin kunnskap i vitenskap og materialer å lage skjønnhet til sin denne tid med etterligning, denne moderne tiden, rettere sagt, av ondskap. Det er gjort skjønt. Legg merke til, det er verdt å legge merke til. I begynnelsen, Seth og hans barn gikk aldri den vitenskapelige veien. Nå skal vi snakke om vitenskap i noen minutter. Om jeg sier dette, ikke for å unnskylde min uvitenhet, men en flokk med uvitende personer, hva som helst å fornekte Guds ord. Skjønner? Ja, visst. Det er bemerkelsesverdig. Se på dette. Seths barn gikk aldri den vitenskapelige veien. De var ydmyke gjetere, bønder, og så videre. Men Kains barn gjorde det. Hvorfor? Inspirert av sin far, djevelen. Kain, inspirert av sin far, djevelen. Og disse var inspirert av seden som kom ned. Se, Guds sæd kommer ned gjennom alle tider, og se hvor den kommer opp i dag. Kristne, ekte kristne, er ikke i vitenskapelig forskning og ting. Nei, bare et øyeblikk, vi kommer tilbake til det. Men Kain gjorde det, etter naturen til sin far, djevelen, full av verdslig kunnskap, skjønnhet og vitenskap og lignende. Kains barn var vitenskapelige. De var utdannet. Det var dem som spilte på musikkinstrumenter, en moderne Elvis Presley. Noe av disse greiene som det skolestyret la skje her oppe i gata hver lørdag kveld. Byens bygningsmenn forfiner kvinner for personlige lyster. Djevelen gir kvinnene sminke og klipper håret sitt og kler seg i shorts og ting som det. Det er for sine egne skitne lyster. Det er ganske rett ut, men jeg vet ikke noen annen måte å si det på. Nå, vi vet at Satans evangelium er et evangelium av vitenskap og fremgang. Han forkynte det i Eden, ikke Gud. Satan gjorde det. Vitenskapen om fremgang. Vitenskap og fremgang er Satans evangelium. Se hvor hen han har ledet oss til i dag med det. Ser dere? Legg merke til, han forkynte det i Eden. Til hvem? Til Adams brud, og hun falt for det. Han forførte henne til å sette spørsmålstegn ved ett av Guds ord. La oss se hva han kan ha sagt. Han må ha sagt, det er ikke vitenskapelig å dø i denne hellige menighet. Eller, du vil bli skolert og utdannet til ikke å tro slike urimelige ting som død. Jeg bryr meg ikke om Guds ord sa det. Det er urimelig. Å, se på ham i dag. Gud er en god Gud. Du er i hans hellige menighet. Så, du kan ikke dø. Men Gud sa du ville, og det avgjør det. Ser du ham i dag? Å, bare vær med i en menighet. Det er ikke hva du gjør, eller dette, det ene eller det andre. Bare kom til kirken og vær et godt medlem. Klippe håret sitt, det er nonsens. Å ha på seg shorts, ta på seg sminke og gå på dans og litt øl i ny og ne vil ikke ta skade, så lenge man ikke hengir seg til det. Herlig talt, jeg skulle ønske dine barn ville ta det, så de kunne finne ut om de likte det eller ikke. Der er han! Guden i denne tid. Denne onde tid. Gud er en god Gud. Jeg har hørt det så mye at jeg blir kvalm. Gud er også en Gud av rettferdighet. Han er ikke en gammel senil bestefar som kan skyves rundt, og at hans barnebarn ikke har noe synd. Han er en Gud av rettferdighet og hellighet. Han beviste det i Edens hage ved sine første barn. Krysser du den linjen av ett av hans ord, er du død. Det samme gjelder i dag. Legg merke til, han forkynte den slags vitenskapelig, sosialt, utdannet, fremgangsrikt evangelium til Eva, og Adams brud trodde det. Og han har lykkes å fylle den såkalte Kristi brud, menigheten til den andre Adam, med de samme argumentene. Det er riktig. Gud er ikke slik. Gud er for god til å gjøre det, for så lenge du går i menigheten, hvis du tror. Djevelen tror. Ikke gjør seg troende, men han tror faktisk. Han er ikke frelst. Hvis du tror. Han forteller til den andre bruden, eller den andre Adams brud, det samme som han fortalte til den første. Slik som, nå, guddommelig helbredelse, det finnes ikke noe slikt. Vi kan bevise det. Det har aldri vært bevist et tilfelle. Og denne dåpen i navnet Jesus, innser du nå ikke at jeg er overhodet i menigheten, sier han. Vi avgjorde det i Nikea-Rom, når de tre urene åndene gikk ut av dragen, de falske profeter og så videre. Vi tror det er en treenighet av guder. Du store, det er så hedensk som det kan bli. Må du aldri komme frem for Gud med slik som det, og prøve å stå i hans nærvær? Det er det samme om du er døpt i titlene Fader, Sønn, Hellig Ånd. Hvilken forskjell gjør det? Det gjorde så stor forskjell at Paulus befalte en gruppe baptister at de måtte døpe seg om igjen i Jesu Kristi navn før den Hellige Ånd kunne i det hele tatt komme på dem, og fikk også den apostelen til å rope ut og sa, «Hvis en engel fra himmelen kommer og forkynner noe annet, la ham være forbannet.» Ja visst, gjør det en forskjell. Du! Det finnes ikke noe slik som dåpen i den Hellige Ånd i disse dager. Det var bare for apostlene. Det er forbi. Og noe slik som profeter. Det er ikke engang kjent. Mirakler. De er uvitenskapelige. Malakia 4. Det var for en annen tid. Johannes 14:12. Jesus mente egentlig ikke det. Lukas 17:30. Det var bare en myte. Se, det er mistolket. Det var ikke engang i originalen. Sånt sludder. Når Gud allmektig kommer ned blant oss og beviser det, når han sier at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig, han beviser det slik. Jeg bryr meg ikke om hvem som sier noe annet enn det. Gud tolker sitt eget ord. Han sa han ville gjøre disse tingene de siste dager. Det vil bli lys i aftenstiden, og det er lys for manifestasjonen av Guds sønn. Den samme solen som står opp i øst er den samme solen som går ned i vest. Profeten sa, det vil bli en dag som ikke kan kalles dag eller natt. Det er en dyster, skyene er over solens ansikt. Men sa, ved aftenstid skal det bli lys igjen. Den samme sønn, han er alfa og omega. Samme sønn som steg opp i øst, var forutsagt å stige opp i vest igjen, i den siste tid, rett før dagen var over. Jeg vet ikke hvordan de tolker det. Gud tolker sitt eget ord. Han beviser det. Dette er aftenstiden. Det er trist, men hun har så visst falt fra det igjen. Kristi brud falt for det, og tok den intellektuelle kunnskapen til en annen seminarforkynner i stedet for å tro det rene, stadfestede Guds ord. Nå, forkynner dere der ute i landet, hvor enn dere er, dere er kanskje uenige i dette. Jeg sårer ikke dere, jeg snakker til min egen gruppe. Jeg prøver bare, hvis du vil sitte litt til, vil jeg sannelig bli glad for at du hører det. Og så må du lytte til det. Skjønner. Men jeg bare forteller dem hva de har sett, og viser det til dem. Gud beviser at det er rett. Ser du? Dette er tiden. Trengs ikke noen til å tolke det. Din verdslige kunnskap har ingenting. Du har kanskje en BA, DD, AD, eller hva det kan være. Det betyr ingenting. Gud tolker sitt ord selv. Han lovte det, og her er det. Men det kunnskapen fra seminarer, denominell forkynnelse, har fått hele verden til å følge etter dyret. Han som fikk det dødelige såret sitt lekt. Fra hedens til pavelig. Ser dere hvor hun kommer opp? Hun tror det. Hun tror på kunnskapen som han forteller henne. Det er, følg med nå, det er slik at begge de forlovede brudene trodde Satans kunnskap imot Guds ord. Adams brud trodde Satans kunnskap som var imot Guds ord, og Kristi brud har trodd Satans kunnskap i denne intellektuelle onde tid imot Guds ord. Og legg merke til Eva i det naturlige som trodde det, og som kastet hele menneskeslekten inn i døden. Den naturlige bruden, Adam, den naturlige mannen av jorden, bruden hans, før han kom til henne for å bli kone, og kastet hele menneskeslekten inn i døden. Om det er vitenskapelig eller ikke, vi dør likevel, fordi Gud sa at vi ville gjøre det. Om du er i hellige eden, eller hellige menighet, eller hellig denominasjon, eller hva enn det måtte være, vil du dø den dagen du ikke tror ett av Guds ord til å være sannheten. Når det er stadfestet og bevist for deg. Det er dagen du adskiller deg selv fra Gud. Ikke bare en hel setning, ett ord. Hva er den som legger til ett ord, eller tar ett bort, det er den dagen du dør. Legg merke til, Adams brud forårsaket naturlig død for sin slekt, menneskeslekten. Og den andre Adams brud, Kristus forlovede brud, har kastet hele menigheten inn i en denominell død ved å ta dyrets merke, ved de vitenskapelige, intellektuelle, store denominasjonene. Vi er baptister, vi er presbyterianere, vi er pinsevenner, og så videre. Vi har dette, og vi er i større eiendom, vi er godt kjent av myndighetene, vi er over hele verden, og alt slik. Og de beste, og ordførerne i byen, og så videre, kommer til oss. Til og med presidenten kommer for å ha messe sammen med oss, og vi kommer til dette, det eller det andre. Hele verden har blitt styrtet inn i en åndelig denominell død. Hele menigheten, hun er død. Du sier, dette omfatter et stort område. Jesus sa, slik som det var i Noas dager, da åtte sjeler ble frelst, slik skal det være ved menneskesønns komme. I Lots dager, da tre ble brakt ut av Sodoma, på den dag, nå er det allerede en gruppe som allerede er ute, husk. Men som det var da, når menneskesønnen vil bli manifestert. Se for en dag, se hvor vi lever. Nå har hun forårsaket hele verden til å akseptere det vitenskapelige lederskapet av utdanningsprogrammet som Satan har gitt henne under navnet til en menighet. Lederskapet til en utdanningsvitenskapelig program. Jeg gir dere en illustrasjon av guden i denne verden. Når hun, som Eva, hadde selve fylden av Guds ord i sin hånd, hun kunne tatt Guds ord, men hva gjorde hun med det? I stedet for å vente på dåpen i den hellige ånd, lot vitenskapen bevise for henne at den hellige ånd bare var for disiplene. I stedet for å beholde guddommelig helbredelse, når hun nå burde oppreise døde og gjøre store mirakler, har hun latt Satan, under hans lederskap av religiøse mennesker, ta Guds ord og prøve å si det var for en annen tid. Og hun har trodd det. Når Bibelen sier, de ting som jeg gjør, skal dere gjøre også. Jesus sa at, gå dere ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen. Vi er fortsatt skapninger. Disse tegn skal følge alle dem som tror. Hun fornekter alt av det. Hun fornekter alt det overnaturlige. Og hun byttet det mot hans intellektuelle oppfatning av Bibelen. Hvor prester og hellige fedre, såkalte, hvor biskoper, erkebiskoper, vår distriktsprestebrytere, hovedtillitsmenn og så videre har lagt sin egen tolkning til det. Og Gud har forlatt dem. Stivner der, døde som midnatt. Det eneste som er igjen i de siste dager er en flokk med små pinsevenner med masse musikk, giret opp så høyt at de kan. Løper opp og ned på gulvet, taler i tunger og roper. Og har en form for gudsfrykt, men fornekter ordet. Forteller dem at de må døpe seg i navnet til Jesus Kristus. Ler deg i ansiktet. Men det, Gud går rett videre og gjør det på den måten like fullt, beviser sitt ord å være slik. Legg merke til, tre som Satan fikk Eva å ta del i, var tre av godt og ondt. Det var et blandet tre. Se nå på tiden som vi lever i, når han kaller ut en brud. Han har en menighet som hevder å gjøre det gode når det er ondt ved å fornekte ordet. Et blandet tre. Å, sier de har store samfunn. De hjelper de der. Og Røde Kors støtter de. Og alle skolene. De, se her. Å, men bare fornekte ett ord. Det er alt du trenger å gjøre for å dø. Uansett hvor intellektuelt, hvor godt det er. Jesus sa, en liten surdeig syrner hele deigen. En flekk av surdeig ødelegger hele deigen. Et Guds ord feilplassert ødelegger hele bildet. Hva om armen min var der foten min skulle være? Skjønner? Hva om mitt øre var der nede som hånden skulle være? En liten surdeig syrner hele deigen. Sier, hvordan vet du at det er riktig? Gud beviser så at det er rett. Han stadfester det. Han sa det her i ordet, så beviser han det. Det er hvordan vi vet at det er rett eller ikke. Bare å fornekte ett ord av alt som trengs for å dø. Det brakte de samme resultatene i denne onde tid, åndelig død, som det gjorde fysisk død til hele menneskeheten. Legg merke til hvordan Satan fikk en vitenskapelig alderen der tilbake i Noas tid til å stole på sin egen forståelse. Bibelen forteller oss i ordspråkene, stol ikke på vår egen forståelse. Og la et hvert menneskes ord være løgn, og Guds være sant. Men Satan, ved sin kunnskap, fra begynnelsen av i Edens hage, fikk menneskene til å stole på sin egen forståelse. Og du vet, gjennom sitt veldige Max Factors arbeid, som han hadde der tilbake, fikk han kvinnene så vakre at det forårsaket menneskers sønner, Guds sønner rettere sagt, til å falle i synd og gifte seg med dem. Riktig. Han, kvinnene var så vakre, så pene. Ta nå en vanlig kvinne på gaten i dag. Mange av dere har lest historien. Dere har ikke hørt den, fordi det var før min tid. Pearl O'Brien. Hvor mange av dere har noensinne hørt om henne? Ja, visst. Hun var antatt å være verdens vakreste kvinne. Men det er ikke et skolebarn som går på skolen i dag som ikke er dobbelt så pen som hun var. Hvorfor det? I de siste tider skulle kvinnene bli vakre. De har klippet håret sitt, de har kledd seg i små jentekjoler, de har kledd seg i shorts og bikini og hva du enn kaller det på seg. De bruker sminke og rouge og alle disse slags ting for å gjøre seg til noe de ikke er, skjønner? Men gjennom vitenskapelig kunnskap har de klart å oppnå dette. Vet du at det blir brukt mer på kosmetikk for kvinner enn det blir i de forente stater 2 eller 3 ganger så mye som det blir brukt på mat til å leve av? Det er dokumentert. Det stemmer. På kosmetikk. Legg merke til. Guds sønner så at menneskenes døtre, ikke Guds døtre, menneskenes døtre, at de var vakre. Og det fikk Guds sønner til å falle i denne villfarelsen. Og tok dem slags kvinner og gifte seg med dem. Og det brakte en tid med prostitusjon, akkurat som det er i dag, som det var i Sodoma. Slik er det forutsagt å være i dag. Som når menn og kvinner i denne tid bytter koner. Hvis de ikke liker denne konen, reiser de over til Reno, Nevada og blir gift. Eller blir skilt fra denne og gift igjen i løpet av 15 minutter. Og kvinnene så pene at de nesten er uimotståelige. Og hva er det? Djevelen! Ser du at Satan er fremdeles i skjønnhet? Lägg märke till. Lägg märke till. Den sin blev aldrig tillgitt dem. Den pene vetenskapliga åldern var själva den onda tiden som Gud utsättet bort från jordens överflate. Den vackra vetenskapliga tiden. Jesus sa det ville bli slik igen rätt för människosöns komme. Stämmer det? Lägg märke till. Jesus sa, som det var i Noas dager, slik vill det vara vid människosöns komme. När de alla prövar att gifta sig. Följ med nu. Guds söner giftet sig med de pene döttrarna till människorna. Och Gud tillja dem aldrig det. Akkurat det samma som Biliams lärare när han fick de vackra, intellektuella, vetenskapliga kvinnorna från Moab till att med sina flörtande ögon, hennes smink och pudder, hennes gode parfymer till att ägge Guds söner mot deras egna kvinnor som arbetat och hade trälar i händerna sina utan att sminka på sig. Ägget dem om och la oss gifta oss med varandra, för vi är alla det samma folket. Det var en lögn. Det var en lögn och en gärning av djävulen för att få Guds söner till att gifta sig med människornas döttrar. Det var en lögn från djävulen för Biliam, den falske profeten, och pröva att profetera mot Moses som prövde att hålla människosläkten samlet och säger: väl, vi tror den samma Gud, vi offrar de samma offer, vi har de samma offer, vi gör allt helt likt. Så likt att det ville förföra de utvalda om det var möjligt. Skönner? Kom bort från henne, folk! Du har ingenting med henne att göra. Lägg märke till, Gud ville alldeles inte tolka sitt ord till Kains onde generation. Nej, Gud ville inte tyda sitt ord till dem. Lägg märke till. Gud, kunskapen till att laga en världen så vacker och vetenskaplig och syndig att han måtte ödelägga den? Ville Gud göra det? Laga världen så vacker? Se här, Gud gör sina döttre så pene och ville klä dem så sexy att hans söner ville begära dem och ville begå utroskap? Va? Ville Gud göra något slik som det? Denne nakne avstrippede gjengen av ladjokere som tilber guden i denne verden gjennom sin etikk og utdannelse og kløkt og skjønnhet. Kom ut fra henne, sier Bibelen. Vær ikke delakt i hennes synder og ta ikke imot hennes plager. Gud vil sende hagl fra skyen en dag, så store som 100 pund var, og vil ødelegge henne ved å steine henne, som hans ord alltid har sagt han gjør. Hans lover. Vel, hvis Gud gjorde en slik ting som det, åpenbarte sitt ord til et slik folk som det, ville han virke mot sitt egen hensikt. Gud er ikke tåplig, han er kilden for all visdom. Så du ser hvor de tingene kommer fra. Det kommer fra Satan, og det er fortsatt av Satan. Og menigheten har trodd det. Nå ser dere, kvinner, jeg prøver så godt jeg kan å vise dere Guds ord. Bibelen sier, hvis en kvinne klipper sitt hår, vanærer hun sitt hode, som er hennes mann. Og hennes mann er hode med Gud, så hun vanærer Gud og sin mann. Nå, dette viser hvem som er hodet for denne verdens kirkesystem. Det viser hvem som er hodet for det. Det er Satan i form av en supermann, personen med kunnskap, en superkunnskap. Han vet mer enn alle de andre, uansett hva ordet sier. Han har sin egen tolkning av det. Skjønner? Tolkningen for denne onde tid. Legg merke til hans planer om å bygge en superdenominell kirke. Verdenskirkerådet. Ser dere? En superdenominasjon, slik at hele verden vil tilbe ham. Dyre, under navnet av forenet kristenhet. Ville du like å lese det i Bibelen? Åpenbaringen 13, 6 og 8. Det er et moderne Babelstårn. Husker du ikke hvordan Nimrod, den hykleren, bygde dette store tårnet og fikk alle de andre små byene til å hylle det? Babel og Babel er den samme ting, det bare forandrer sitt navn. Og hvordan det kommer opp, det er Roma som er Babylon nå. Og hele verden er brakt til Babylon, og den er brakt inn ved verdenskirkerådet, som får hver eneste av dem til å bøye seg for henne. Og dere har tatt dyrets merke uten å vite hva dere gjorde. Fordi, men dem som er utvalgt vil høre ordet og komme ut av det. For en motsetning, denominasjon er til Guds ord. Han hadde aldri en, arbeidet aldri en, og hadde aldri noen ting å gjøre med en. Jeg vil se en historiker vise meg hvor en profet noen gang kom ut fra en menighet. Vis meg hvor Gud noen gang velsignet en menighet som var etter at den var organisert. Hun gikk på avveier og døde med sin intellektuell visdom fra djevelen ved sine ledere og avslo Guds ord i det vokste opp i Kristi fullkomne skikkelse. Nå er det ved hodet. For en motsetning. Adskill dere fra den vantro Eva, dere aftenslysets barn. Satan, denne tids Gud, ved sin kunnskap får folket til å spise fra sitt blandede tre av godt og ondt. Legg merke til, Satan ved sin kunnskap forårsaker mennesker i denne tid til å spise fra sitt tre av godt og ondt. Han sier at han bygger en større kristen sivilisasjon ved sin kunnskap om godt og ondt. En større kristen sivilisasjon. Men Kristi lille jomfru, ord, flokk, brud, bryr seg ikke om hans kunnskap. Hun holder seg ham vekk fra ham. Bare la oss snakke om henne nå, et øyeblikk. Hun venter på sin herre og hans tusenårsrike bryllupsreise. Riktig, med ordbrudgommen, for hun er ordbruden. Kunnskap og sivilisasjon og sann kristenhet har ingenting felles. Sivilisasjon og sann kristendom har ikke én ting felles. Sivilisasjon er ved kunnskap. Vi vet alle det. Og kunnskap er fra eden, bevis det ved det han forkynte i eden. Og kunnskap forårsaker død. Er det riktig? Hva forårsaker død i Edens hage? Kunnskap. Men det kan ikke være fra Gud, så det er fra djevelen. Var det en god en? Kunnskap, vitenskap, utdannelse er det største hindret som Gud noen gang har hatt. Det er fra djevelen. Nå, jeg vil få noen brever angående det, vet jeg. Jeg venter på dem. Se hva kultur har fått oss inn i nå, skjønner? Se hva det har gjort. Hvor er vi? Vi har støttet oss til disse ting gjennom vår egen forståelse ved vår vitenskap. Du sier, hva med Gud? Tror du han er uvitende? Å nei! Gud vil reise opp sin egen slags sivilisasjon på jorden når han overtar den. Dette er Satans verden. Han er Gud nå for sin verslige vitenskapelige kunnskap, men Gud vil sette opp sin egen slags sivilisasjon. Det vil ikke bli en sivilisasjon som denne. Bare husk det. Det vil ikke bli en slags sivilisasjon som vi har i dag. Nei, nei. Det vil bli i henhold til hans ord og hans hensikt. For guden i denne nåværende onde tid vil bli ødelagt, og hans rike med ham. Denne moderne kunnskapselskende tidsalder kunne ikke hatt en bedre leder enn den de har. Satan. En forvrenger av Guds ord, slik han begynte i Edens hage, som en religiøs person som stoler på sin egen forståelse. Som jeg har sagt før, ordspråkene 3-5, at vi skal ikke stole på vår egen forståelse. De må ha en Gud, for de er mennesker. Likevel gir han dem det de ønsker. Ved å være et menneske, alltid, alle mennesker, når vi kom hit, fant vi at til og med indianerne tilbad avguder, og solen, og alt mulig. Som et menneske må de ha en Gud. Så denne store intellektuelle tidsalder må ha en Gud. Så det har blitt, Guden i denne verden har blitt kunnskap, denominasjoner, vitenskap, har en form for Guds frykt, men fornekter kraften derav. Legg merke til, deres Gud gir dem akkurat det de ønsker. De begjærer kjødet, og det er det han gir dem. De har lyst til å gå i bikinier, la dem ha det på seg. Skjønner? Hvis de ønsker å gjøre dette eller det, la dem gjøre det. Her er ikke noe galt i det. De går i kirken. Moren deres var metodist, baptist, pinsevenn, presbyterianer. Bare la dem være. Det er guden i denne tid. Smart, vis, vitenskapelig. Det behøves ingen tro. Det trenger ikke å bevise noen ting. Det er allerede bevist ved deres kunnskap. Vel, vi har den største menigheten i byen. Deres kunnskap. Vår pastor har fått en DD, PhD. Skjønner? Trenger ingen tro. Stoler på kunnskap. La dem leve på hvilken som helst vis, så lenge de kommer for å tilbe ham ved sin denominasjon og læresetning. Det er et stort svart øye der, men se på det. Ler av Guds ord, sier ting i motsetning til ordet, og prøver ved sin kunnskap å bevise vitenskapelig at ordet ikke er sant. Å, for en tid vi lever i. Ser du guden av denne tid? Legg merke til, men Gud venter til misgjerningene til disse moderne amorittene er fylt. Ikke vær redd, han vil ha sin Moses klar på den tid. Det vil bli en utgang en dag til det lovende land. Det vil være en Moses som kommer, som vil kalle ut, gjenopprette barnas tro tilbake til fedrene. Det vil komme en av disse dagene. Jo, du sier, vel se hvordan vi har fremgang. Ja, visst, misgjerningene til disse amorittene er enda ikke fylt. Det vil komme en av disse dagene. La dem ødelegge seg selv. Sivilisasjon, kunnskap, forvrenger Guds ord til å passe sin egen smak. Hver denominasjon gjør den samme tingen. Satan forkynner så sitt eget evangelium av kunnskap i sin egen kirke. Det er kun to typer mennesker omtalt i Det nye testamentet. Guds barn og djevelens barn. Visste du det? Har du lyst til å notere skriftlig for dette? 1. Johannes 3,10, hvis du ønsker skriftlig det. Jeg leser det rett der. Har det skrevet ned? Ja vel. Ja vel. I Efeserne 2,2 er de kalt ulydighetens barn, slik Eva var, ulydig mot Guds ord. Lydighetens barn og ulydighetens barn har ingenting felles. Så hvordan kan da Kristi brud assosiere seg med en denominasjon, når den ene er ulydig og den andre er lydig? Hvordan kan en være ordet og den andre det forvrengte ord? Hvordan kan en prostituert og en ren kvinne vandre sammen i enhet? De kan ikke gjøre det. De har ikke noe fellesskap i det hele tatt. Kom ut fra dem. Det er av djevelen. Det er dyrets merke. Gå rett inn i det nå. Alle denominasjoner. Jeg bryr meg ikke om hvem det er. Gud har ikke en denominasjon, et folk for sitt navn. En denominasjon vil ikke ta imot disse sannheter. Det trengs en individuell person som kan se Gud, se på hans ord og tro det, og ikke tilhøre en organisasjon, men leve for Gud, ikke for sin organisasjon, den intellektuelle visdom som en biskop eller noen har lært det. Det er riktig. Ulydighetens barn og lydighetens barn har ingenting felles. En av de er av dagens lys, den andre er av natt og mørke, onde tid, denne onde tid av mørke, nattklubber, danser, dog tilhører en menighet. De er greit for deres Gud, de har ingen fordømmelse for det, ingenting plager dem. Vel, det fordømmer ikke meg å klippe håret mitt, sa en dame. Det plager ikke min samvittighet. Hun har ikke noe mer samvittighet enn en slange har hofter. Det er riktig. Så visst ikke. Hun vet ikke hva samvittighet er. Den har blitt så mye forherdet at hun ikke engang vet hva det er. Det stemmer. Gå rundt over Guds ord og sier, nei, det er en gammel stabeis. Ikke gå opp der. De er bare en gjeng med bråk og holde på, uansett. Vet ikke mer om Gud enn en hottentott ville visst om en egyptisk natt. Det stemmer. Det er sant. Har en form for Guds frykt, men fornekter dens kraft. Vend deg fra slik, for dette er slike som går fra hus til hus og leder tåpelige kvinnfolk. Å, kjære, du burde ikke gjøre dette. Å, kjære, jeg tror din gamle tussete forkynner der nede, hvis du bare... Å, du ville se søt ut i en kini, eller hva du nå kaller det. Du, hvis du gjør alt dette, det og det andre. Vel, en liten sigarett vil ikke skade noen. Jeg tilhører en menighet, og du vet, vår denominasjon blir sett opp til like mye som de andre. Tro ikke denne gamle, opppussede løgneren. Han lyver for deg. Det stemmer. Ja, sir. Det er i orden for deres Gud. Han synes det er fantastisk, og de bare elsker ham for det. Du, verden, de vil argumentere med deg. De vil stå rett opp og protestere på det mot deg. Vel, ja visst, Satan stod rett i ansiktet til Jesus Kristus, ordet, og prøvde å si, det står skrevet. og der var han, det stadfestede Guds ord. Han sa, vik bak meg, Satan. Bare går og gjør den samme tingen. Som en fyr sa til meg en gang, sa, nå, hvis du tror dåpen den hellige ånd er rett, og du tror du har fått den, sa, nå kan du slå meg blind. Det var en forkynner, sa, slå meg blind. Han sa, Paulus slo en mann blind en dag. Jeg sa, mister, hvordan kan jeg slå deg blind når du allerede er blind? Hvordan kan jeg drepe deg når du allerede er død? Han sa, nei, jeg har et normalt syn. Jeg sa, din fysiske del, men du er fortsatt blind. Det er umulig. Bibelen tolker ikke ting. Vi taler hvor Bibelen taler, og er stille der den er stille. Jeg sa, ja vel, når Elias der nede ved Dotan, se der kom hele den syriske her omkring, og tjeneren løp opp, sa, å, min far, sa, syrene har omringet oss. Elias knydde seg i øynene, våknet opp og sa, det er flere med oss enn det er med dem. Han sa, jeg ser ingen, sa Gud, åpnet hans øyne. Nå, han var blind, og han så opp den gamle profeten, og på fjellene, de var fulle av engler, og vogner av ild, og hester av ild. Og han gikk ut der, og Bibelen sier, han slo dem blinde. Blinde for hva? For ham. Han gikk ut og sa, ser dere etter Elias? Ja, vi ser etter ham. Sa, kom igjen, jeg skal vise dere hvor han er. Elias leder dem til Elias. Blinde! Jeg sa, vet du hva jeg vil si? Nei, akkurat det min herre sa til min far. Vik fra meg. Legg merke til. Lydighetens barn og ulydighetens barn har ingenting felles. De ulydige tilbør sin Gud. Åh, sier de, vi tror Bibelen. Ja, det er et blandet tre. Ser dere? De legger verden og kunnskap til det. Satans tre, blandet. Se, hun tok fra Satans tre, godt og ondt. Åh, vi tror ordet. Ja, visst, men ikke alt av det. Eva trodde ordet også, men lot Satan ta sitt tre og forderve det litt. Det er hva det er. Hver den som legger til et ord eller tar et ord fra det, han er fortsatt den samme i går, i dag og for evig. Legg merke til. Ja vel, denne onde tid er av mørke, hører likevel til en menighet. Deres Gud, de elsker ham for det, måten han lar dem handle. De har ingen fordømmelse, ingenting klager dem så lenge de tilhører til menigheten. Bileam lærte menigheten den samme tingen. La oss forenes, vi er alle like. Det var det siste trikset. Gud tilga dem aldri for å tro en slik løgn.
It was a unpardonable sin.
Husk, det var en utilgivelig synd. Tre ganger i Bibelen. For en hvilken som helst person å legge til ett ord av sin egen tolkning til Guds ord etter at det hadde blitt stadfestet som sannheten. I Edens hage, stemmer, i Edens hage, ett ord lagt til forårsaket død. Når Bileam la til ordet at vi er alle like, Gud tilga aldri Israel for det. Hver og en av dem døde i ødemarken, unntatt de tre som Gud brakte ut. Jesus sa, de er alle døde. Det er evig anskilt. De er alle borte. Ble aldri tilgitt. Det er en utilgivelig synd. Tilga dem aldri. Og du, fly fra det, aftenslysets barn. Se nå hvem som er leder for denne moderne, religiøse onde tid. Ja, djevelen tar det tre av godt og ondt og plasserer det ut der. Legg merke til, bringer sin vakre kirkebrud til det økumeniske råd for et bryllup. Der er en god en. Hans vakre vitenskapelige kirke med alle de gradene som kan fås, POD-ene fra Kristi kirke, POD-ene fra baptistene, prestebyterne, pinsevennene og de alle. Bringer dem alle med deres dekorerte, finstas og store kirker, alle til det økumeniske råd. Vi er ett. Det vil aldri bli tilgitt dem. En denominasjon og bære merket av en denominasjon er dyrets merke. Vi har allerede vært igjennom det der, og gjøre det. Unnfly det, barn. Unnfly det. Skjønner. Stor, vakker kirke til det økumeniske verket. Bærer hans merke. Shorts, ja visst. Verslig kjole, sexy, sminke. Virkelig gode disipler av djevelen til å fange Guds sønner. gifter seg med en god, ektefødt gutt med noe gammelt avskyelig som det. Det stemmer. For en, du sier, klippe håret. Hva har det med saken å gjøre? Broder, la oss stoppe her et øyeblikk. Jeg følte akkurat noen mislikte det. Kan ha vært ute på linjen et sted. Hør, håret til kvinnen er en nazarer-løfte. Håret til Samson var et nazarer-løfte. Og når en kvinne klipper håret sitt, fornekter hun absolutt sitt nazarer-løfte at hun er en kristig brud. Fordi der, ved den ene tingen, ødelegger hun hele bildet. Korrekt. En nazarer er en som er innviet for en hensikt. Er det riktig? Samson var innviet for en tid og for en hensikt. Derfor hadde han langt hår. Kvinnen, som er et Guds barn, lar sitt hår vokse for å vise at hun er viet til hvert Guds ord. Hvis hun klipper det av, jeg bryr meg ikke om hvor mye hun danser, synger, er i koret, taler i tunger, løper opp og ned, eller deltar i alle slags foreninger. Hun er død. Det er så, sier Herren. Guds ord, 1. Korinterne 14. Ja. Hun har fornektet sitt nazarer-løfte og solgt seg til denne moderne tids Gud. Hun gjør det. Nå, skam deg, dame eller kvinne. Virkelig fangere av Guds sønner. Slik var det, som Jesus sa, som det var i Noas dager, vakre kvinner, og Guds sønner begynte å gifte seg med dem. Således vil det være når menneskesønnen kommer tilbake. Og deres Gud synes det er flott og vakkert og vitenskapelig, kunnskap, Hollywood-mote, formet til hans eget sted. Ja, visst, alt dette klisse og ting, vet dere. Og hun, hans kirke, ganske enkelt elsker det. Du, bare så du vet det, jeg er metodist, jeg er presbyterianer. Vår pastor har bedre forstand enn å si noe slik som det. Han har ikke nok forstand til å si det som Gud sier, skjønner. Hun, kirken, ganske enkelt tilber det. Hun elsker det. Akkurat det hun ønsket. Hun vil ikke bli med på noe, broder, eller komme med i noe som gjør noe hun må oppføre seg annerledes enn hva disse moderne Jezabelene gjør, fordi det er den naturen som er i henne. Hvordan kan du ha en natur? Hvem kan ta med sin tanke, legge en alen til sin størrelse? Hvis du blir født til å være 5 fot høy, vil du ikke bli 6 fot. Ja, som Booth Clyburns strekkemaskin. Så hør, mann! Dere gjeng med rikker, hvis du ble født til å være en mann, så oppfør deg som en mann. Denne pannluggen som henger ned i ansiktet ditt og er krøllet opp som en sexappell. Hvorfor? En fordervet generasjon av slanger. Hva feiler det dere, egentlig? Min Gud vil dømme denne nasjonen en dag med ild. Han vil la det synke ut i havet. Tiden for hans dom er for hånden. Hele verden vil gå med. Religiøs forvrengning. Menneskelig forvrengning. Mennene vet ikke engang hvilken kjønn de tilhører. Heller ikke gjør kvinnene det. Står frem i arbeidsklær som tilhører mannen, eller en liten gammel shorts, klær som hver hennes bevegelse og form på kroppen, og kaller seg selv en kristen. Hun er ikke engang en dame, for ikke å snakke om en kristen. Hun er en gateprostituert som er brukt av Satan, inspirert av Satan, for å sende Guds sønner til helvete, for å oppfylle ordet som Jesus Kristus sa ville skje. Jeg mente ikke å si det, men han sa det, uansett. Ser dere hvor den religiøse ånd kom fra? Det blandede tre. Sier, hva er galt med de buksene, eller hva enn de kaller det, pedalskivere, eller hva det nå er? Bibelen sier at enhver kvinne som har på seg en kledning som tilhører en mann, er en styggdom i Guds øyne. Det er, så sier Bibelen. Og en kvinne som vil klippe håret sitt, vannærer sitt hode. Og det er ikke engang, det er synd for en kvinne å be med kort hår. Bibelen sier det, å be en forsamling med utildekket hode. Og hennes, og du sier, jeg har en hatt. Du hykler, lærer kvinne noe slik som det. Når Bibelen sier, håret hennes er gitt som et slør, ikke en menneskelaget hatt. Det er hva Bibelen sier. Jeg er ikke ansvarlig. Jeg er bare ansvarlig for å si sannheten. Ikke vær uærlig, som Bibelen sier. Behandle Guds ord svikfullt for å fikse eller møte ønskene til en gjeng med rikkes. Jeg har ordet ond her. Jeg har Elvis skrevet ned i stedet for ond. Det handler om det samme. Ordet Elvis betyr en katt. Ordet Ricky betyr en rotte. Når du sier lille Ricky, menes det lille rotte. Det du kaller ham, det er det han er. Er ditt barn kalt det, bytte kvikt for evangeliets skyld. Ikke gi en unge navnet. Du hører aldri slike navn som det der tilbake i Bibelen, eller i noen annen tid. Det er tiden, navn for tiden. Om det noen gang var fordervede rotter og katter, er det der. Alt dette, million dollar, disc jockeys, og disse ungene som går her ute, kan ikke engang gå til skolen uten en ting stikkende i øret, en liten elektrisk radio i lommen, bare dunk, dunk, dunk. Åh, de kommer opp der til huset, og vi har laget de karene som prøvde å male huset mitt der oppe. Vi sa, få den tingen vekk herfra. Hvis dere ikke kan arbeide uten den, så kan dere avslutte jobben. Gjør meg så nervøs at jeg ikke kan engang være rundt her. Vi har viet dette stedet til Gud. Vi ønsker ikke denne type boogie-woogie-nonsen av disse siste dager rundt her. Jeg sa, steng det av eller avslutt jobben. Legg merke til, virkelig religiøse. Åh, ja visst, går rett til kirken og står i vestibylen og hører på boogie-woogie. Også legg merke til, Kristi ordbrud er på vei opp også. Som vi ser hvor antikrist er på vei, begynte der tilbake og kommer nå til et hode. Et økumenisk råd vil føre det til et kirkelig hode. Og den lille menigheten som har kommet med også, Kristi ordbrud ned gjennom tiden, kommer til et hode, fordi hun skal forenes igjen med sin make. Altid, akkurat som enigheten og alt annet. Den må forenes. Veten, alt annet, kommer rett tilbake til sitt hode hvor det startet fra. Som Kain og Abel. Ordbruden på vei opp i personen av Guds ord som er manifestert i denne onde tid som vi lever i. Ser du hvor det leder hen? Og Satan vil snart ta sin intellektuelle brud og opphøye denne store, som er antikrist, prestevelde, og sette ham på en trone. Og hele verden vil følge etter ham. Og så vil Kristus komme, og to kan ikke eksistere på samme tid. Og hans kongedømme vil bli tatt. Han vil bli ødelagt. Og Kristus, Guds ord, som kvinnen er en del av mannens legeme, de er ikke to, de er ett. Og bruden, menigheten, ord, et folk kalt ut fra her og der, for hans navns skyld, vil forenes i Jesu Kristi legeme. Og kongedømmet til antikrist vil bli tatt og ødelagt, og Kristus skal på ta tronen, og sitte på sin far Davids trone, og regjere på jorden i 1000 år, for så å presentere menigheten til Gud. Uten flekk eller lyte. Ja. Nå, legg nå merke til hennes lange hår. Nazaré-løftet til ordet. Jeg vil beskrive Kristi brud nå. Vi beskrev antikrist, hvordan hun er, religiøs og alt mulig. Vitenskap. Nå, den ydmyke, lille Kristi brud, bare enkelt tror ordet. Hvem hun er, det er enkeltmennesker. Jeg håper å stole på at det er mange til stede, og mange som lytter. Jeg håper at jeg selv, og hver eneste av dere, er en del av den bruden. Jeg håper på mange, og det vil, alle som er ordinert til det, vil være det, fordi det er deres natur. De ser det. Ordet kan bare anerkjenne ordet. Det kan ikke anerkjenne en denominasjon eller en forvrengning. Det vet bedre. Det er ordet. Skjønner? Det kan ikke anerkjenne noe annet. En vete kan ikke være noe annet enn en vete. Det begynte som en vete. Det vil ende opp som en vete. og et ugress kan aldri bli vete, selv om det vannes av den samme salvelsen. Skjønner? Men det er ikke vete. Som jeg sa forleden dag om tre med disse ulike grenene. Hennes lange hår, Nazarer-løfte, viser at hun er forlovet til Gud. Hennes vakre kjole av hans lovede ord for tiden som hun lever i, svøpt rundt henne, stadfester henne med seg selv i Hebreerne 13,8. Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. Som hun er en del av ordbrudgommen, tro mot ham i alle ting. Nå se, hvis en kvinne går ut her og blir gift med en annen mann, og hun går ut og gjør elskehov med en annen mann og har et forhold med ham, og kommer tilbake til sin mann, burde han sparke henne ut. Stemmer det? Hun må være tro mot ham, for hun har gitt løfte til ham. Og Kristi brud er trolovet til Kristus, og han er ordet. Ikke engang vink til den andre siden. En kvinne skulle ikke engang vinke til en annen mann. Hun skulle ikke gjøre noen tegn, ingen følelser i det hele tatt mot ham, for hun er fullstendig brud til en brudgom. Vi vil ikke ha noen av deres blandede trær, deres denominasjoner. Vær tro mot Kristus, ordet. Han vil stadfeste det å være sann. Nei, sør. Ikke engang noen følelse av noen ting i retning av å vise kjærlighet til ham. Ikke ta imot hans påvirkning eller noe annet, eller la ham få deg i dine armer eller sin omsorg, eller snakke med deg på denne måten, den måten. Lytt du bare til én røst. Mine får kjenne min røst, en fremmed vil ikke. Hva er hans røst? Hvilken som helst manns røst er hans ord. Og dette er det, Bibelen. Ikke et ord skal legges til det eller tas fra det. Bare stå rett med den røsten. En fremmed vil de ikke følge, en denominasjon, som hun er en del av brudgommen, tro mot ham i alle ting, venter på bryllupet, forener seg, ikke ved det økumeniske råd, men i himmelen, ved bryllupsmåltidet. Hun har blitt gitt. Dette er for vår egen menighet. De hun har blitt gitt og åpenbare for henne, de syv seil, mysteriene i Bibelen, skjønner. Hun ser dårskapen til forføreren så veldig likt sannheten at det nesten forfører de utvalgte. Hun ser det. Hun. Ser dere de motstridende åndene i arbeid i denne onde tid? Kan dere se det? Begge er veldig religiøse, Kain og Abel. Ånder som igjen kommer til sine hoder, fortsatt de samme som da de startet. En tilber ved skjønnhet og med kunnskap og med utdannelse og med vitenskap og ved etikk, og den andre ved tro fra åpenbaringen av Guds ord. Begge to er til stede i denne bygningen denne morgenen. Det stemmer. Åpenbaring eller tro på hans ord gjør ingen krav på kunnskap, den ekte, sanne kristne. De sier, har du en doktorgrad? Gjør ingen krav, jeg tror hans ord, skjønner. Gjør ingen krav, hevder ikke å være utdannet, hører ikke til noen denominasjon, noen parti, noen sekt. De hører til Kristus, de er hans hustru, ikke en kirkehustru. Hun er en prostituert. Bibelen sier hun er en hore og mor til skjøger, og de kommer alle sammen og utgjør den samme horen. Og den slags kvinne er en kvinne som er utro mot sin mann, og hevder at Kristus er hennes mann, og hører til en denominasjon. Slik nonsens. Vi hører til Kristus. Men i lydighet, denne lille troskvinnen som hevder ved tro, bruden, en person her og der, her, fra et annet sted, en annen menighet, en annen denominasjon, hvor enn det er, i en ikke tror Guds ord. Lydig, venter i kjærlighet på at løftet til tiden blir bekreftet. Hun ser etter det. Hun er en del av ordet, og hun ser etter at sitt liv skal manifestere ordet. Brødre, kan dere ikke forstå dette? Jeg håper ikke det går forbi dere. Legeme venter på, som er ordet, venter på livet, som er ånden, til å bekrefte eller gjøre det levende. Det er det hun venter på. Ikke noe annet liv vil virke i henne. Hun kan ikke bli levende på noen annen måte. Likevel, hun føler det der ute, og hun vet det kommer til å skje. Så her skjer det, da våkner hun opp. Gud sa, la det bli, så hun kom fram som den første kom fram. Ulydighetens barn betyr lydighet. Ulydighet betyr opprør. Jeg slo det opp i ordboken for å være sikker. Opprør. Opprør mot hva? Det åpenbarte Guds ord. Som Kain åpenbarte, opprørte mot Abels åpenbarte åpenbaring, stadfestet av Gud at det var rettferdig. Og Kain gjorde opprør mot det og slo ihjel sin bror. Fariseerne, med sin egen denominelle kunnskap om hva Guds ord var, utvalgte håndplukkede menn, gjorde opprør mot det stadfestede Guds ord som var manifestert for den tiden, Jesus Kristus, og drepte ham. Stemmer det? Det er hva ulydighetens barn er. En opprør mot Guds ord. Nå, ser dere hvor de er? Mirakelens tid er forbi. Jesus Kristus er ikke den samme lenger. Det er ikke noe slik som dåpen i den hellige ånd. Alt de greiene er nonsens. Ser dere? Opprør. De trenger ikke å si to ting. De trenger bare å si én. Det er alt. Det er opprør rett der. De kan ikke si dere har ikke øye, dere har ikke ører. Dere må ta hele legemet, hele ordet. Skjønner? Den hellige ånd roper, kom ut av henne, ta ikke del i hennes denominelle dogmer, i det han ler og spotter mot Guds ord for denne dag. For Gud lar seg ikke spotte. Bare husk, hun vil få det. Ikke vær redd, hun vil få det. Bibelen i Efeserne 4,30, hvis du ønsker å notere det, Efeserne 4,30 sier, Gud lar seg ikke spotte. Hva enn en mann sår, det skal han også høste. De kan ikke spotte og gjøre narr og si disse tingene og komme unna med det. Som brød på vannet, det vil komme tilbake. Hun er djevelens brud, svøpt i hans religiøse, syndelskende kunnskap i denne onde tid for å forføre deg. Du, en hel klikk eller denominasjon av forførende ånder ved vitenskapelig kunnskap og en moderne sivilisasjon. Hevder! Vi skal avslutte om bare noen få minutter. Jeg blir nødt til å stoppe, for jeg kan ikke komme gjennom alt, ser du. Hevder at hun bygger en fantastisk verden for deg å leve i. Hun hevder at i denne sivilisasjonen har hun bygget fine kirker, videregående skoler, skoler, sykehus, biblioteker og midlertidig hjelp for mennesket. Uten Guds ord. Hun har gjort det. Hun har bevist at hun kunne gjøre det. Og folket har falt for det. Ja, sir. Skoler, denominasjoner, kultur, bedre kledde folk, bedre ernærte folk. Jeg ville heller stått i en brødkø og være rett med Gud, enn ha grillet kylling tre ganger daglig og måtte høre til en skjøge som det. Husk, timen er for hånden, når merket vil komme. Du vil enten være i det eller ute av det. Det vil komme som en tyv om natten. Det vil fange deg rett der inne, og du er der. Man kan ikke komme ut av det da. Du har allerede tatt det. Kom ut! En engel kom ned fra himmelen med et stort skinnende ansikt og ropte ut til folket. Det rystet jorden. Kom ut av Babylon, for hun har falt. Bli ikke delaktig i hennes plager, mitt folk. Kom ut av henne! Kom ut! Leste ikke vi akkurat i ordet for en stund siden? En engel er en budbærer, ser du, som kommer ned. Legg merke til den hellige ånd. Kom ut av henne, så du ikke blir delaktig. Nå har hun bygd alle disse tingene. Hun har bygd store kirker. Hun har bygd høyskole, skoler, tatt menneskene og utdannet dem inn igjen en bedre såkalt sivilisasjon. Og de har utdannet dem ved en moderne sivilisasjon som har brakt dem inn i dødens avgrunn ved kunnskap, borte fra troen og hans ord. Ser du ikke hele systemet? Forstår dere det, menighet? Ute på luften, hvis dere forstår det i deres egen forsamling der ute, si amen. Resten av dem vil vite hvor dere står, skjønner? Hun har gjort det, hun har. Det er en Gud for denne jorden. Og hun har bygd høyskoler. Hun har bygd universiteter, hun har bygd sykehus, hun har bygd biblioteker. Hun har bygd alle disse ting for midlertidig hjelpe for mennesket, akkurat nok til å forføre dem, til å komme vekk fra ordet. Og hva har hun ledet dem til? Hele kirkeverden er kastet inn i døden, for Gud sa at han ville brenne horen og hennes barn med en evigvarende ild. Kom ut av det, folk. Ikke bli fanget der inne. Kom dere vekk fra de greiene så raskt du kan. Ved hennes vitenskapelige kunnskap har hun blitt i stand til å gjøre dette. Legg merke til nå. Uten Guds ord. Gud ordinerte oss aldri til å gå ut og ha skoler. Aldri. Han bød oss aldri om å bygge sykehus. De er gode. Han bød oss aldri å bygge biblioteker. Nei, sør. Aldri. Han sa, forkynn evangeliet. Og evangeliet er å manifestere, demonstrere kraften av den hellige ånd. Paulus sa, evangeliet kom ikke til oss, ikke bare gjennom ord, men gjennom manifestasjonen og demonstrasjonen av den hellige ånd. Paulus sa, jeg kom ikke til dere med store ord av visdom fra en eller annen doktor eller lignende, men jeg kom til dere i kraft og demonstrasjonen av den hellige ånd, så deres tro ikke skulle være visdom eller kunnskap fra menneskene av denne verden, men i kraften av oppstandelsen av Jesus Kristus, fordi han lever den samme i går, i dag og for evig. Gud, hjelp oss å tro den samme ting, og Gud stadfest de samme ting som han har gjort. Han holder dere vekk fra å se den sanne åpenbaring og tro av Guds ord som blir åpenbart og stadfestet i dag ved sine skoler, biblioteker, litteratur, sykehus og så videre. Skjønner? Han holder dere fra det. Han tolker nå, som han gjorde til farao, forsøkte å holde dere fra å se betydningen av det stadfestede ordet for hans lovede tid i aftenslyset. Stadfestet og bevist. Han har forsøkt ved sin kunnskap og skoler og bedre utdannede folk og etikk og så videre å holde dere borte fra å se det. Hva som helst, så dere ikke vil se det og se at det er Jesus Kristus. Hvordan vet du at det er Jesus Kristus? Han er ordet, og han er ordet for denne tid. Og denne tid sa at dette ville skje i denne tid. Og her skjer det, skjønner. Skjønner? Han prøver sitt beste å holde dere fra å se det. Han vil klebe hvilken som helst skitten navn til det, som han kan. Skjønner? Han vil kalle det Holy Rollers og alt mulig annet. Han kalte Jesus Belzebub, og de kaller husets herre Belzebul. Hvor mye mer da vil de kalle disiplene? Ser dere? Ser dere prøver å holde dere fra å se den virkelige betydningen av ordet? Ikke hva, ser dere? Han tolker det, sier at det betyr dette. Gud sa, jeg lovet i de siste dager at jeg vil sende dere Malakias 4. Det trenger ikke å bli tolket. Han gjorde det. Han sa, og som det var i Lotts dager, verden vil være i en Sodoma-tilstand, og på den tid vil jeg åpenbare menneskesønnen ved det, nøyaktig. Vi har alle slags etterligner og alt mulig annet av det, men vi har en ekte en også, ser dere? Han sa han ville gjøre det. Han sa at antikrist ville reise seg og nesten forføre de utvalgte hvis det var mulig. Men sa, la det være, la dem fortsette, deres dårskap vil bli oppdaget. Hvordan? Ordprøven beviser det, skjønner? Når det kommer til ordet, som hadde vært tilbake på denne måten, at «Å, jeg tror ikke på slangen sed, jeg tror ikke på dette, det og det andre, de har aldri blitt åpenbart, ser dere». Nei, aldri. Broder, bare se hvor vi blir nødt til å avslutte, fordi klokken er 12. Legg merke til, prøver å holde dere fra å se betydningen av ordet for denne tid, at aftenslyset blir tydet. Det er, hva betyr det? Det nærmer seg en utvandringstid. Gud kommer til henne, så sikkert som det er en verden. Skjønner? Nå vil jeg stille dere spørsmål. Da klokken er 12 nå, 5 minutter over, og vi vil fortsette i kveld. Ser dere denne onde tids Gud? Tror dere det? Ser dere hvordan det er? En menighet, intellektuell, vitenskapelig. Hele verden hører til det. Ser dere? Denominasjonene. Og du sier, jeg er en kristen. Hvilken denominasjon tilhører du? Vel, hvis jeg tilhørte en denominasjon, tror jeg ikke jeg ville ha vært en kristen. Vel, det er store ord, men det er riktig. Vi har nettopp sagt at kunnskap og vitenskap og kristendom ikke har noe fellesskap i det hele tatt. En er av djevelen, og den andre er av Gud. Hva som helst som fornekter Guds ord, hold dere borte fra det. Skjønner? Nei, sir. Bibelen kaller i disse siste dager på de kristne. Kom ut av den prostituerte. Det er treet av godt og ondt. Ja, visst, hun er bra. Kan noen si noe ondt om et sykehus? Nei, sir. Bibliotek? Nei, sir. Utdannelse? Nei, sir. Men, ser dere, de gir dem det uten ordet. Se hvor forførende det er. Gi dem en kirke å gå i, en tilbedelse å tilbe, en Gud sittende på en trone. Bibelen forutsa det. Du tilhører et av disse legemene nå. Det er bare to av dem på jorden nå, har alltid vært, og vil være til Jesus kommer, og et av dem vil bli ødelagt. Du tilhører et av legemene nå. Et av dem har du sluttet deg til, det andre du er født inn i. Skjønner? Et av dem er du en del av fordi du er født inn i det. Du må være en del av det. Kunne jeg nekte for at jeg har en arm? Det er ikke mer enn at jeg kan nekte for noe av Guds ord. Hvis jeg er en del av Gud, jeg er en del av William Branham. Jeg består av deler, og hver del er en del av meg. Og hvert ord fra Gud må passe min ånd, må passe min sjel, må passe min liv. Det må passe mine ideer. Hvis mine ideer er i motsetning til det, da er Guds ånd ikke i meg. Det stemmer. Kan ikke fornekte ett ord av det. Du tilhører et av disse legemene. Må være. Det bare må være. Det er enten Guds legeme, som er ved ordet, eller Satans legeme, ved menigheten. Og hele verden vil måtte tilhøre en eller annen menighet. Den tilber en eller annen Gud. Du må tilbe enten Gud av kunnskap, du stoler på hva du hører ved kunnskap, du stoler på dette eller det eller det andre, eller du stoler på Guds ord ved tro, ser etter at han stadfester det og gjør det virkelig. Den virkelige Guds menighet ser etter det kommende av det glade tusenårsrike, når vår velsignede Herre skal komme og ta sin ventende brud bort. Å, mitt hjerte lengter etter bortrykkelsen i det jeg arbeider, ser og ber, for vår Herre kommer tilbake til jorden igjen. Å, vår Herre kommer tilbake til jorden igjen. Satan vil bli bundet i tusen år. Vi vil ikke ha noen fristelser da, etter Jesus skal komme tilbake til jorden igjen. Å, folk fra disse forente stater, hvor dette budskapet nå går, flykt så fort du kan fra denne kunnskapsvitenskapelige tid som vi lever i. Flykt til Guds ord. Du og jeg, ingen kan kjenne det. Ingen kan bevise det. Gud gjør sine egne bevis. Ingen har rett til å tolke det. Jeg, ingen annen mann har rett. Gud gjør sin egen tolkning. Han ga løftet. Han sa han ville gjøre dette i de siste dager. Og i de siste dager ville den onde tids Gud blinde menneskens øyne med sine intellektuelle kunnskap på et blandet tre av godt og ondt, gir det fortsatt til menneskene. Og her kommer den tingen på vei opp. Den denominasjonen fra langt tilbake i de mørke tidsalderne, og før de mørke tidsalderne, alle på vei opp i en supermann, Satan, som sa, «Jeg vil opphøye meg selv over Guds sønner, og de vil høre på meg.» Og han vil sitte som Gud i Guds tempel, og Guds sønner vil falle for det. Fordi Guds sønn sier, «Vel, min kone, det er ikke, hun er en god...» Fortsett, bare fortsett. Skjønner? Du sier, «Vel, han sa Guds sønner.» Ja, sør. Mannen, hvem enn han er, ble formet i Guds bilde til Guds ære. Og en kvinne er et biprodukt for mannen, ikke av Gud, riktig. Når Guds sønner så menneskenes døtre var vakre, tok de seg kvinner. Og som det var i Noas dager, således skal det være når menneskesønnen kommer. Følg med nå, hvis du vil vite hvilken tilstand menigheten er i. Se på hvilken tilstand kvinnen er i, skjønner? Fordi hun er menigheten. Følg med på hva hun gjør, skjønner. Og i denne onde, prostituerte tid. Se, det var ikke en mer ussel, ondere, lavere, prostituerende by i verden enn Nazaret. Og ut av den valgte Gud en jomfru. Kan det komme noe godt ut av Nazaret? Og ut av denne onde tid, hvor Guden i denne tid har blindet menneskenes øyne med sine dogmer og denominasjoner. ut av nettopp den tiden velger Gud et folk for sitt navn. Skjønt her, neglisjert og foraktet, vil Herren en dag bringe sine utvalgte innenfor porten, og det er verdt alt. Da vil vi synge og rope og danse rundt. Lammet vil tørke vekk våre tårer. Vi vil ha en herlig hjemkomststund de første 10.000 år. Det stemmer. Et underfullt folk får hans navn, og de er kalt hans brud. Stemmer det? Skjønt, neglisjert og foraktet vil Herren en dag bringe disse utvalgte inn for porten i utvandringen, og det er verdt alt for meg. Jeg begynner å bli en gammel mann, og mine dager begynner å visne ut, og mitt syn begynner å bli svagt, og min lille livsflamme begynner å brenne svagt. Jeg frykter ikke mørket, for jeg ønsker å si dette som Paulus. Jeg kjenner ham i kraften av hans oppstandelse. Uansett hvor de begraver meg, om jeg drukner i sjøen, eller brenner i en ovn, eller blir spist opp av en løve, vil han rope mitt navn. Og jeg vil svare. Amen. La oss be. Hvis det er her inne, eller der ute hvor linjene, hvor dette budskapet går, over nasjonen, i deres lille menighet og gruppe og haller, og hvor enn dere sitter, hvis det er en, la meg overtale deg, la meg overbevise deg, som en forkynner av evangeliet. La meg be deg, i Jesu Kristi navn, flykt fra vreden i denne onde tid. Ikke tjen denne onde tids Gud. Jeg vet dere sier, det er godt, det er i orden. Nettopp, et blandet tre. Du kan ikke blande kunnskap med Guds ord. Det er et ord som skal tros ved tillit, ikke kunnskap. Du forstår det ikke. Du aksepterer det. Du sier, det er rett, og så lever du ved det. Det er alt han ber deg å gjøre. Hvis det er noen til stede her i vår gruppe, vi kan ikke gjøre alterkall for å bringe dere opp her, fordi det er ikke plass. Eller ute på luften, over telefonlinjene. Hvis det er noen der ute som ikke kjenner ham. Ikke, kvinner, jeg har refset dere denne morgenen. Ikke jeg. Jeg har bare sitert ordet. Kort hår. Har på seg de små gamle klærne, kler dere meget sexy utseende. Forstår dere ikke at det er ånden som... Du er kanskje ren, søsterkjær, når det kommer til din kropp, men kan du ikke se hva som har fått taket på din sjel? Ville Gud la sin datter se sexy ut for å forføre sin egen sønn, for å begjære henne, for å få dem begge til å måtte svare for utroskap? Ville han gjøre det, søster? Spør deg selv det spørsmålet. Nei, langt derifra. Ikke legg det på Gud. Broder, har denne verdens Gud gitt deg en ånd som gjør at du ikke kan se at det er galt? Har han blindet dine øyne til menighetens etikk, denominasjon, læresetning, og så videre, slik at du ikke kan se at Gud stadfester sitt ord og gjør det således? Har din jobb, har din sjef, har din kone, har dine barn, har din menighet, eller noe, skilt deg fra Guds ord, som er den eneste kilden til liv? Flykt fra det, min broder. Jeg elsker dere med guddommelig kjærlighet. Jeg respekterer ikke noen av mine brødre mer enn dere. Ikke det hele tatt. Hvis jeg gjorde det, ville jeg vise respekt for personer. Jeg sier ikke disse ting for å gjøre dere sinte. Jeg sier disse ting fordi de er i Guds ord, og som en Guds tjener, og med Guds kjærlighet i mitt hjerte, sier jeg disse ting slik at du kan se og forstå. Kanskje du ikke ville vite det hvis jeg ikke fortalte deg det? Vil du unnfly det i dag? Nå, på alle steder i landet, la oss bøye våre hoder. Kjære Gud, foran meg ligger lommetørklær. Folk er syke. Jeg legger mine hender på dem, slik at du kan helbrede dem. Og jeg stoler på, Herre, at i kveld vil bli et mektig møte, at Guds kraft vil være her, store tegn og under. Vi har hørt resultatene fra disse siste par møtene. Hvor enormt å se hva som skjer. Jeg ber, kjære Gud, at du vil gi oss en dobbel porsjon i kveld. Jeg ber om det med et oppriktig hjerte, Herre, fordi det er min kjærlighet til deg og ditt ord, og for disse menneskene. Gi det, kjære Gud, og hvis det er ute i landet, eller til og med her inne nå, om det er noen som er syke og plaget, og må gå før i kveld, som ikke vil være her, eller være ute der i kirken, eller stedet hvor de er møtt frem, jeg ber at du helbreder dem. Nå, Herre, også for den største av all helbredelse. Hvis du helbreder deres fysiske legeme fra kreft, tuberkulose, lungebetennelse eller noe, så vil de bli syke igjen, uten tvil, om de lever svært lenge, for deres legeme er fortsatt under synd, forbannelsen. Men ha dem få den virkelige guddommelige helbredelsen, helbredelsen av sjelen, som lager en ny skapning, går fra døden til livet, og så venter i dette gamle tabernaklet på gjenløsningen av legeme, eller at sjelen har blitt gjenløst. Gi det, Herre. Må de unnfly disse denominasjonene og læresetninger. Gud, langt der ute blant de læresetningene og denominasjonene, har jeg møtt noen av de fineste brødre. Og Gud, hvordan kan jeg si det slik at de kan vil se, og la dem se ordet? Det plager meg. Men jeg vet, igjen, at du sa, ingen kan komme, uansett hvor god, hvor ydmyk, hvor mild, uten at min far har kalt ham. Og alle min far har gitt meg, de vil komme. Og, Herre, jeg føler meg kun ansvarlig for å fortelle sannheten. Og ikke som Paulus sa, behandle Guds ord svikefullt, med en denominell dogme blandet inn i det, like tre med blanding av godt og kunnskap, godt og ondt, men med et åpen hjerte og den hellige ånd. Gi det, Gud, frels hver eneste en. Nå med våre hoder bøyd og våre øyne lukket, og ikke til meg. Jeg kan ikke si det på denne måten. Det spiller ingen rolle for meg om dere gjør det eller ikke. Det spiller ingen rolle for meg. Jeg elsker dere. Og jeg håper dere ikke tror at fordi jeg må tale hardt, som Paulus sa, jeg ville likt å være til stede med dere, og jeg ville endret min holdning. Det var ikke fordi han ikke likte dem. Han elsket dem. Ikke som Jesus måtte refse dem, og så dø for dem, skjønner. Far, tilgi dem. De vet ikke engang hva de gjør. Og tenk, et menneskelig vesen som ønsker å være rett, og prøver å være rett, og ser den djevelen, det er den ene jeg er imot, som har blindet øynene på disse menneskene. Denne nasjonen skulle ha vært brennende med Guds herlighet, av å se hva som har funnet sted her inne i disse siste dager. Disse siste, hvorfor har ikke disse vekkelsene nådd ut til de gamle landene? Dette her er vestkysten, så langt vest man kan komme. Nå har syndmuren tordnet ned under jorden, og hun synker. Steder som Los Angeles og Hollywood synker så mange tommer per time. Ingen måte å stoppe det på. Ja, vi er her. Nesten når som helst vil vi høre innkallingen. Hvis du vet at nå, ingen må se. Men hvis du vet fra ditt hjerte, jeg spør deg, jeg kan ikke kjenne ditt hjerte uten at Gud åpenbarer det. Men fra ditt hjerte, hvis du kan se at du ikke er hvor du skulle være med Gud og hans ord, i tro, vil du bare til ham reise din hånd, si til ham, Herre, hjelp du meg. Å, Gud, ut av denne menigheten, fullpakket rundt veggene, inne og ute, bokstavlig talt, hundrevis av hender, kanskje 200 hender, løftet seg. Takk for deres ærlighet. Kjære Jesus, ikke la en av dem gå fortapt, som din tjener, som står mellom de levende og de døde, peker for dem med en finger til Guds ord. Jeg kan ikke frelse dem, Herre, men de ønsker å bli frelst. Og, far, som jeg har sagt mange ganger, solen går opp om morgenen, og som den kommer opp over jorden, er den sendt av Gud for å modne kornet, for å lage naturlig mat, for naturlig liv. Men, å Gud, du sa, for dem som frykter hans navn skal rettferdighetens sol gå opp med legedom i sine vinger. La rettferdighetens sol, Guds ord stige opp i hjertene til folk, og de helbredende strålene av tillit til ordet kurere hver ulydighet mot ordet og bringe dem til fylden av Guds sønner og døtre. De er dine, Herre, i Jesu Kristi navn, både her ute og på luften, presenterer jeg dem som løftet sine hender til deg for frelse av deres sjeler. Amen. Hvor? Ved dette alter. Ved tro ser jeg over der hvor jeg går. Det er hvor ordet henger. De er korsfestet med ham, vil ikke ha noe av verden. Hold meg korsfestet. Jeg kan høre min frelse kaller. Rekk ut og ta tak i noens hånd og si, Gud velsigne deg, kristne. Jeg kan høre min frelser kaller. Føler du hans nærvær? Der ute over telefonbølgene, ta dere alle hverandre i hendene der ute og si, Gud velsigne deg, kristne. Du vet, det er et basseng med vann bak der. Han tar et folk som bærer hans navn. Om du ikke har blitt døpt i Jesu Kristi navn for tilgivelsen av dine synder, er det et basseng, det er kapper, det står en mann klar. Du er velkommen hvis du virkelig aksepterer Jesus som din frelser og tror at det er sannheten. Husk, det var aldri en person i Bibelen eller noen gang før organiseringen av den katolske kirke som noen gang ble døpt på en annen måte enn i navnet til Jesus Kristus. Det er ikke funnet noe sted i skriften eller historien at noen person noen gang ble døpt inn i menigheten til en levende Gud i navnet av titlene til Fader, Sønn, Hellig Ånd. Det er en katolsk dogme, og ikke en bibelsk lære. Da jeg ble intervjuet av en prest, spurte jeg ham om det. Han sa, det er sannheten. Men vi er menigheten, vi kan forandre hva vi vil. Høyheten er i menigheten, Gud er i sin menighet. Jeg sa, Gud er i sitt ord. Og hvis menigheten er, jeg sa, Gud er ordet, og hvis menigheten er i motsetning til ordet, da har jeg ingen tillit til menigheten. Jeg lar et hvert menneskes ord være løgn, om han er prest, pave, hva enn han måtte være, og Guds ord, det er sannheten. Og Og Paulus fikk hvert menneske, samme hvordan han hadde blitt døpt. Hvis han ikke var døpt i navnet til Jesus Kristus, til å komme og bli døpt på nytt igjen. Og etter at noen allerede hadde fått den hellige ånd, sa Peter, kan vi nekte dem vannet, da vi ser at disse har mottatt den hellige ånd? Apostelgjerningene 10:49. Og da vi ser at disse har mottatt den hellige ånd, slik som vi ved, og han befalte dem, før dere forlater stedet, selv om dere har fått den hellige ånd, kom og bli døpt i navnet til Jesus Kristus. For Peter, som ble gitt nøkkelen til himmelens rike, sa, alt det du binder på jorden, skal jeg binde i himmelen. Og hva gjør en nøkkel? Den låser opp noe, mysteriet. Og når Jesus sa, gå og døp dem i navnet til Fader, Sønn, Hellig Ånd, og satte det der for å blinde de vantro. Følg med, hvorfor utførte ikke Peter det ord for ord? Han måtte. Hvis en mann er døpt i titlene, Fader, Sønn, Hellig Ånd, har han aldri blitt døpt i det hele tatt. Han har ikke noe navn. Fader er ikke noe navn, Sønn er ikke noe navn, og Hellig Ånd er ikke et navn. Den Hellige Ånd er hva det er, slik som «Jeg er et menneske», det er Den Hellige Ånd. Fader er en titel, jeg er en far, Sønn er en titel, jeg er en sønn, menneske er en titel, det er hva jeg er. Mitt navn er William Branham. Og navnet til Fader, Sønn, Hellig Ånd er navnet Jesus Kristus. Jesus sa, jeg kommer i min fars navn. Hva er Faderens navn? Enhver sønn kommer i sin fars navn. Og Faderens navn er Jesus Kristus. Skjønner? Forstår dere hva jeg mener? Hvis jeg ba deg gå ned og skaffe meg noe fra disken her nede, i navnet til ordføreren i byen, hvor mange vet hvem ordføreren i byen er? Min gode venn, Rich Wissing. Vel, du ville ikke gå ned der og si «i navnet til ordføreren i byen». Du ville si «i navnet til Richard Wissing». Dere folk her i Jeffersonville vet hvem han er. Det er grunnen til at han sa «Fader, Sønn og Hellig Ånd». I ham bor guddommen, guddommens fylde legemlig. Han sa «døp dem i navnet til Fader, Sønn, Hellig Ånd». Peter sto der med åpenbaringen som han bygde menigheten på, om hvem han var. Han sa «omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn». Og aldri! Nøklene kom fra himmelen og ned på jorden. Det er ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Hvorfor døper du i navnet til Jesus Kristus? For tilgivelsen av synder. Dens synder dere forlater, for dem er de forlatt. Skjønner? Men hvis dere tror ikke at han er verdig og skikket til å bli døpt, så ikke gjør det. For det forfølger. Skjønner? Får du tak i hva jeg mener? Kaller ned der til graven. Jeg kan. Vil du ikke dø med meg, så du kan oppstå med meg? Hva vil verden si? Nå, hvis du ikke er blitt, der er bassenget. La oss bøye våre hoder. Kjære Gud, bassenget er klart. Tal nå til hjertene, Herre. Måtte de høre Kristus, ordet, kalle dem, og gå med ham hele veien. Jeg vil gå med ham gjennom hagen. Jeg vil gå med ham til bassenget. Jeg vil bære hans navn. Jeg ønsker å bli en av de mennesker han kaller for sitt navn. Jeg vil tro hans ord. Jeg vil følge. Jeg vil aldri flørte med verden. Jeg vil være en tro, forlovet brud. Jeg vil aldri utelate en tøddel av hans ord. Et hvert ønske. Jeg vil være en virkelig, sann brud. Alt han ber meg om å gjøre, det vil jeg gjøre. Hvis min kommende mann vil at jeg skal la håret vokse, vil jeg gjøre det. Hvis han vil jeg skal ta av meg all denne sminken, vil jeg gjøre det. Hvis han sier det er en ond ånd, den onde ånden jeg flørte med disse sexy utseende klærne, vil jeg gjøre det. Jeg vil ta dem av. Jeg bryr meg ikke om hva noen andre sier. Jeg vil ta dem av. Han vil at jeg skal komme ut av den gruppen jeg sammen med, av vantro. Jeg vil gjøre det. Om jeg lager mitt brød eller hva enn det er. Han lovet at han aldri ville forlate meg eller forsake meg. Jeg vil gjøre det. Jeg vil gå med ham hele veien. Om han vil, jeg skal bli døpt i hans navn. Jeg vil gjøre det. Herre, du lovte det her i ditt ord. Det er hva du ønsket. Måtte hver person se det, Herre, og vennlig, ydmyk, bøye for det. I Jesu navn ber jeg. Amen. Du hører til Gud. Måtte Gud ta disse små oppdelte ordene og gjøre dem virkelige for dere, er min oppriktige bønn. Bassenget vil være klart. De som ønsker å komme, forkynneren vil annonsere det litt senere. Om noen har omvendt seg og ønsker å bli døpt, og vil bruke navnet til Jesus Kristus, så bare kom igjen. Alt er klart. Alle ting er klart. Alt som vi kan gjøre for å hjelpe dere å leve for Gud, det er vi her for å gjøre. Gud velsigne dere. La oss reise oss nå. Vår lille sang nå. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham fordi han først elsket meg. La oss synge den, alle sammen nå. La oss løfte våre hender mens vi synger den. Med våre hoder og hjerter bøyd nå, la oss nynne det til ham.
Love him.
Å Gud, vår far, vær nådig mot oss, stakkars skapninger. Herre, styrk oss for arbeidet som ligger foran oss. Hjelp meg, o Gud, hjelp meg. Jeg føler at noe ligger rett her ute. Far, hjelp meg, o Gud, å kjenne sannheten. Velsign disse menneskene. Kjære Gud, led dem. Jeg ber i Jesu navn. Mens vi bøyer våre hoder nå, vil jeg be pastoren her. Broder Neville, vår dyrebare broder, kommer rett opp her nå og si hva han skal om hvordan, om dåpen. Jeg kan kanskje annonsere det. Jeg tror bassenget er åpent nå.